Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Da, dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli u 27. septembar. E sad, ne znam u kom ste kraju, kogoda nas sluša, ali ako je u Beogradu izgledalo kao Karpenterova magla jutros kada sam se probudila oko 5, to znači da je u drugim krajevima mnogo gore, tamo uz vodu i u oni podvožnjaci, nadvožnjaci, kotline i gde god da postoji mogućnost stvaranja magle. Znači, ako planirate da sednete u auto i ako planirate da putujete ili da se vozite, evo meni zvecka telefon, sad ga ja tražim da bi utišala, to mi ne ide od ruke, budite jako oprezni. Jako oprezni, jer ako je u centru Beograda bila ovolika magla, znači da nje i dalje ima mnogo na onim mestima gde se obično stvara, tako da uz dobro jutro i molba za oprez. U Beogradu se to polako razmiče i već je potpuno drugačija situacija, ali verujem da je oprez potreban u svim ostalim krajevima. E dobro, sa vama do 10, Miloš Milojković za Mixpultom, Aleksandar Radović je producent, Aleksandra Paladin je muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović, a o čemu pričamo do 10. Danas je Svetski dan turizma, u magazinu će se pričati više o domaćem turizmu i o svemu što se dešava u okviru naših granica, a mi ćemo u našem jutarnjem programu pričati o tome kako za male novce otići van zemlje i videti ta neka divna mesta o kojima maštamo, uvek mislimo da je to preskupo i da mi to sebi ne možemo da priuštimo. U program ćemo uključiti Anu Jačmenicu, menadžerku jedne beogradske turističke agencije koja se upravo bavi time da usreći ljude, a da ih to ne košta previše. U pitanju jutra sa vama pričamo o tome kolike su stvarno cene iznajmljivanja stanova. Naročito sad u ovom posljednjem talasu dolaska ljudi iz Rusije u našu zemlju, te cene su prema novinskim natpisima otišle u nebo. I to veoma obeshrabruje one koji treba da dođu da studiraju u Beogradu ili one obične porodice koje nemaju svoje stanove i žive od nekih pristojnih normalnih plata, a treba da iznajme stan. Tako da eto, sa vama ćemo o tome pričati koliko to stvarno košta, da li ste pokušali da iznajmite stan i da li su to stvarno te cene koje se spominju u novinskim stupcima. Pričamo, kada smo već kod zarada, cena i od koliko šta košta, Hello World, sajt o IT industriji, je objavio istraživanje prema kome prosečna plata u IT sektoru 1600 evra, verovali ili ne. Svaki deseti IT-evac zarađuje 3000 evra. E, Marko Vučitić iz ovog sajta, će nam se uključiti u program, pa ćemo s njim pričati o tome šta je još to istraživanje pokazalo i da li će nam sva deca biti IT-evci. E, ko će da kreči i ko će da radi sve ostale poslove, ne znam, ali ako bude takvo usmeravanje, svi će biti bogati i lepo će zarađivati. Saxperience festival saksofona počinje danas u Beogradu. Milan Savić, direktor ovog festivala, će biti moj sagovornik pred kraj ove emisije. A ono što se noćas dogodilo je onako onaj, kako se zove onaj film, Miloše, znaš ti, kada idu pa sleću na asteroid, postavljaju bombe i uništavaju ga. Bruce Willis igra, setit ću se, izguglaću. U svakom slučaju to se noćas desilo, doduše bez ljudi, ali veliki uspjeh misije DART je ostvaren i letelica se sudarila sa asteroidom, to je bilo vežbanje. I Srđan Erceg, sajt Svemir 70, ne sajt, nego podcast Svemir 76 je ono na čemu ste noćas mogli da gledate, osim na nasilnom sajtu. I Srđan je to sve komentarisao, pa će nas uključiti u program da čujemo mi sve o toj misiji DART. I pred kraj programa Nataša Janković, koordinator za promociju olimpijskih vrednosti Olimpijskog komiteta Srbije, nam se uključuje također u program. Celo jutro ćemo provesti na telefonu. Povod je Evropska nedelja sporta koja je u toku. Imam ja još toga, ali ja vama stoplo savjetujem da ostanete uz Radio Beograd 1, da budete sa nama, da lepo započnete ovaj utorak 27. septembar i da pojačate radio. Dobro jutro.
messed around, cause I made it too breezy, and this now and fade to black.
Ovaj saksofon taman dođe na dan kada počinje festival saksofona u Beogradu, tako da se zagrevamo u stvari za početak festivala. E, da pogledamo mi temperature ovoga jutra, još jedno skrećem pažnju na maglu, stići će nam naravno i vesti o tome gde ima najviše za sada temperature. U Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 14 i u Nišu 16. Najhladnije je na Kopaoniku ovoga jutra, tamo je 7 stepeni, Kopaonik je jedini jednocifren u celoj zemlji, tamo je oblačno. Najtoplije je gde je, pa ovih 16 stepeni, možda otkrijem i neku temperaturu, ne, 16, Niš, koji sam već spomenula, i Negotin. I rekla sam već i Beograd. E, vidim sad na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, magle ima u Novom Sadu, u Beogradu sad se to već pretvorilo u sumaglicu, Požega Kraljevo, Požega za promenu, i u Kuršumliji je sumaglica, a kiše ima u Nišu, u Leskovcu i u Dimitrovgradu. Kako će vreme biti do kraja dana, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji ujutro u mesimično magla i nisko oblačnost, a u toku dana promenjivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz pojavu pljuskova sa grmljavinom koje lokalno mogu biti izraženiji sa gradom, jakim ili olujnim vetrom i količinom padavina većom od 20 mm za kratko vrijeme. Vetar slab i umeren na planinama jak jugozapadni, krajem dana u Vojvodini u skretanju na severni i severozapadni. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. Ujutro u Beogradu magla ili niska oblačnost. U toku dana promenjivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali uz lokalnu pojavu pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni, u toku noći u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura oko 23 stepena.
Da, u suštini biće danas toplo u celoj zemlji, tako da sem ovog jutra koje isto nije preterano hladno, ali ovih vremenskih uslova kao što je magla i kiša, sama garderoba treba da vam bude prilagođena toplom vremenu. Dobro, to je prognoza za danas. Do 4. oktobra u našoj zemlji uglavnom promenljivo oblačno. U sredu na severu i zapadu Srbije malo svežije. Znači sutra sever i zapad malo svežije, ujutro i prepodne povremeno s kišom, dok će od četvrtka do subote ponovo biti toplije u svim krajevima na jugu istoku sa temperaturama i do 28 stepeni, a povremeno i ponegde samo kratkotrajne kiše ili pljusak. Više padavina očekuje se u subotu posle podne i uveče, a u nedelji početkom naredne sedmice malo svežije i uglavnom suvo. Dobro, lepa prognoza za naredne dane, znači sutra još da se strpimo što se kiše tiče, nećemo imati previše sunca, ali će nam temperature biti prijatne i neće biti padavina. Dobro, uz sva upozorenja da pažljivo vozite, jer su ovakvi vremenski uslovi kakvi jesu, da čujemo šta se dešava na putevima u našoj zemlji, to zna Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prepodnevna magla uz rečne tokove, naročito u Savu, Dunav, Drinu i Moravu, kao i moguća kiša koju najavljuju meteorolozi, otežavaće vožnju. Vozačima savjetujemo da uspore i da brzinu prilagode uslovima na putu, da u vožnji održavaju odstojanje dovoljno da na vreme i bez posledica zaustave vozilo, ako za tim postoji potreba. Posebna pažnja neophodna je na putnim pravcima na kojima se izvode radovi i gde je u zavisnosti od protoka vozila saobraćaj u pojedinim delovima dana usporen. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na sljedećim deonicama. Od 7 do 15 časova izvode se radovi na deonici petlja Ostružnica, petlja Orlovač. Za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka u smeru Novi Sad Niš, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom suprotnog smera. U smeru Niš Novi Sad odvija se voznom. Do 10. oktobra izvodit će se radovi na struganju i asfaltiranju oštećenog kolovoznog zastora na deonici Meljak-Šiljakovac. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Danas počinju radovi na popravci putno-železničkog prelaza u Kniću, na putu Ravni Gaj-Knić, zbog kojih će doći do preusmeravanja saobraćaja na obilazni opštinski put Gruža-Knić preko Grabovca. Obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju koja upućuje na obilazne regionalne puteve zbog obustave saobraćaja na mostu u Grdelici preko reke Južne Morave. Do 2. oktobra planirani su radovi na zameni spojnica na mostu Vodice koji se nalazi na putu između Zlatibora i Borove Glave, zbog kojih se saobraćaj odvija nešto usporenije. Prema posljednjem izvještaju koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema duži zadržavanja, a na teretnim vozila se zadržavaju duže na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.
Da, to je situacija što se puteva tiče u našoj zemlji. Idemo sad na Beograd. Zbog jake kiše koja je sinoć padala u Beogradu i velike količine vode na kolovozu, posebno na autokomandi ulici Tadeuša Košćuška, autobusi u tom delu grada saobraćali su izmenjeno, ali od jutros, pošto je sve očišćeno, vraćeni su na redovnu trasu, tako da ne brinete. A ako ste sinoć zaspali s brigom kako ćete do posla, evo vidite, ako tu da prolazite, sve u redu. I na što još da skrenemo pažnju, od 8 do 18 časova bez vode će na Vračaru ostati delovi Molerove i Hadži Đerine. Pogledajte na sajtu, ima ceo spisak ulica, znači Vračar od 8 do 18, a od bez potrošne tople vode od 9 jutros do sutra u 9 uveče ostaju potrošači toplane Zemun, znači podgrevanje vode, na šporetu naredna 24 sata. Toplu vodu nekako da ostavite na stranu, ne možete, ono kad kažemo isključenje vode pa da skupite u flaše, ali dobro, ništa, znate vi već kako da se organizujete kada vam nestane ta potrošna topla voda. I na šta još da ukažemo, da, evo, ako hoćete dobrovoljno da date krv, Barajevo, prostorije Crvenog krsta od 9 do 14, Novi Beograd, ispred zgrade Energoprojekta, i u Borči ispred Retail Park Stop Shopa od 12 do 16. Eto, to je nekoliko servisnih informacija što se Beograda tiče.
Yeah.
9 minuta do 7, vreme je da prelistamo štampu. Prelistaćemo prvo naslovnu stranicu našeg sajta. Iz časa u čas završava se glasanje o pripajanju Rusiji. London uvodi sankcije zbog referenduma. Popis počinje u subotu. Ko odbije da odgovori na pitanja, čeka ga novčana kazna. Već sam spomenula ovaj direktan pogodak, veliki uspjeh misije DART, letelica se sudarila sa asteroidom, o tome malo kasnije u našem jutarnjem programu razgovaramo sa Srđanom Ercegom. Danas je jesenji krstovdan, dan strogog posta i kišobrani potrebni danas, temperatura do 25 stepeni. To je to što se naše naslovne stranice tiče. Još 200 reakcije na dokument između Srbije i Rusije, između odbrane vrednosti i pokušaja disciplinovanja. Evropska unija potrošila 500 milijardi evra na ublažavanje energetske krize, straha od recesije i poskupljenja. I šta posle zatvora, može li država da spreči bivše osuđenike da ponove krivično delo? Mnogo interesantnih vesti i naslova, kao i uvek preporuka da otvorite naš sajt. Ja sad prelazim na ova štampana izdanja Politika, naslovna strana. Evropa u Pragu testira prag izdržljivosti Srbije. Najveći pritisci na našu zemlju od 1999. godine, posle Vučićevog govora u Ujedinjenim nacijama, pojedine sile ne mogu da istrpe činjenice koje je izneo insistiranje na samostalnoj i nezavisnoj politici. Zapadni centri moći obrušili su se na Srbiju čim se srpska delegacija vratila iz Njujorka, a kao povod su iskoristili to što su u Njujorku ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković i ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov potpisali plan konsultacija za period 23-24. To sad ide ceo analitički članak. Zatim odbijanje Zagreba da sarađuje u slučaju Petrovačka cesta, Hrvatska krši prava pilota i ponižava žrtve zločina. Hamilton, Teslin električni grad, Tesla gradski festival namenjen je svima koji bi hteli više da saznaju o velikom naučniku. Sve to se dešava u Hamiltonu. A kaže, moja misija je da što više ljudi zarazim Teslom, kaže Majda Đorđević, penzionisana profesorka hemije Univerziteta u Kalgariju i u jednoj od zgrada Muzeja vodene pare i tehnologije u Hamiltonu organizovala je Tesla gradski festival. Nesuglasice oko zakazivanja parade ponosa za 2023. Iako se još nije slegla prašina nakon održanog Evropraida, buru javnosti podigla su dva saopštenja. Nakon što je u nedelju prepodne u medijima objavljena informacija da je parada ponosa zakazana za 9. septembar naredne godine, nekoliko sati kasnije oglasili su se i predstavnici Beograd Prajda koji su rekli da će taj događaj događaj neovlašćeno zakazan i da oni ne stoje iza njegove najave. I da li ćemo imati dovoljno inženjera za Rivian? Elon Musk, gradonačelnik električnih automobila i osnivač Tesla, planira da u Srbiji kupi Minakvu, koja proizvodi mineralnu vodu obogaćenu jodom, a njegov konkurent Robert Skaring, vlasnik Riviana, koji proizvodi električna terenska vozila, kod nas otvara razvojni centar u kojem će zaposliti 200 inženjera. To je najavio predsjednik Vučić i vidjet ćemo kako će se te stvari odvijati. E, ja otvaram, sad više ne vidim koja je to stranica, to su ove stranice Beograd. Glavni posao zelenile ide u Beogradski park. Predlog odluke o osnivanju novog preduzeća koje bi obavljalo posao brige o parkovima kojim se zelenilo bavi 93 godine i zbog čega je i nastalo izazvalo gomilu pitanja. Pred odbornicima grada sutra bi mogao da se nađe i predlog odluke o osnivanju Beogradskog parka. I potpuno je sad ovde nejasno zašto se uopšte otvara Beogradski park kad postoji zelenilo Beograd koje zapošljava oko 2200 radnika, brine o oko 3000 hektara javnih zelenih površina, skverova, teretana, svega što je zeleno u gradu i brine o više od 56.000 stabala. I kažu sad treba da se otvori to novo preduzeće, u predlogu stoji da je pretežna delatnost budućeg preduzeća usluga uređenja i održavanja okoline, dok se u funkciji obavljanja delatnosti navodi 39 stavki, stavke među njima su gajanje ostalih jednogodišnjih, dvogodišnjih biljaka, gajanje šuma i sad da vam sve to ne nabrajam, međutim to sve što radi gradsko zelenilo predviđeno je da radi Beogradski park. I mnogo pitanja je postavljeno, Politika je pitala i gradskim vlastima, gradske vlasti zašto, kako, međutim kažu nije stigao još uvijek odgovor, pa eto da znate da možda sutra u Beogradu dobijemo pored zelenila i Beogradski park. koji će raditi verovatno isto što i zelenilo, ali da će se dogovore. Zelenilo se brine i da im ne uzmu njihove nekretnine, da to sad ne bude razdeljeno drugačije. Bit će sigurno burno sutra u gradskoj skupštini. Prelazim na Blic. Velika inicijativa Blica, 5 mera kontrole serijskih silovatelja, kopirati Marijin zakon, zatim uvođenje registra manijaka, oštrije zatvorske kazne, poseban nadzor države i uvođenje hemijske kastracije. To su sve po uzoru na neke strane zakone predlozi. Alex specijalist podržavaju iz pravosuđa, policije i nevladinog sektora, pa vidjet ćemo da li će taj zakon biti i izmenjen. Pred Srbijom 10 vrućih dana sa pritiscima sa svih strana, evo ga Blic u stihu. I to u Rimi stavlja ovakav naslov pred sastanak lidera EU 6. oktobra u Pragu, kojem će prisustovati i predsjednik Vučić. A Blic otkriva šta su tačno u Njujorku potpisali Nikola Selaković i Sergej Lavrov. Stravičan zločin u gradu Iževsku, masakr u Rusiji, ubijeno 15 đaka i nastavnika. Nova teorija zavere u Srbiji pred popis stanovništva, posle antivaksera sada su se pojavili i antipopisari, verovali ili ne. Postoji strah od korone, ok, realan strah, međutim popisivači će biti sa maskama i kompletno će biti zaštićeni, tako da taj strah ne treba postoji, oni imaju ljudi i legitimacije, imaće i kompjutere koje nose, bit će to sad sve drugačije, a mi ćemo u petak opet posvetiti ne malo vremena popisu koji počinje u subotu, upravo da bismo detaljno razradili sve ono što je bitno i da budete svesni da treba da pustite popisivače u stan. U gosti će nam doći Snežana Lakčević, pomoćnica direktora Zavoda za statistiku, i ona će ponoviti celu priču, zato što je jako važno za našu zemlju da budemo popisani. Večernje novosti, naslovna strana, Srbija na udaru zbog kalendara sastanaka, zatim priprema se i registar silovatelja, mere za odvraćanje od reprize zlodela. Godinu dana od usvajanja propisa za zaštitu ćirilice, mrtav zakon protiv ubijanja srpskog pisma i paprene van nastavne aktivnosti, pola plate na časove i sportić. Norveška Srbija, večera su 20.45, Orlovi jure tri premije, veliki članak o našoj ćirilici i našem jeziku. I tako sve lingvisti upozoravaju, donose se zakoni, a onda slušate reklame i ne možete da verujete u reklamama šta čujete kada je jezik u pitanju i zašto onda zakoni. Samo reklame, da ne pričamo svemu ostalom, ali nekako te reklame se vrte pa posebno deluju na nervni sistem. Za kraj pregleda štampe, danas, događaj danas, zašto predsjednik Srbije najavljuje novo istorijsko obraćanje javnosti posle susreta sa Sergejem Lavrovom u Njujorku, Moskva kao čuvar Vučićevog rejtinga. Marina Davidova, pozorišna umetnica i politička emigrantkinja, mi sada u Rusiji imamo novo izdanje Staljina. Vlast u tišini kažnjava neposlušne univerzitetske profesore i građani prate osuđivanog silovatelja, ne postoji nadzor države nad izvršiocima najtežih krivičnih dela. Šta je još da vam ovdje izdvojim? Ko je Giorgia Meloni, pobjednici italijanskih parlamentarnih izbora? Ja sam majka, ja sam italijanka, ja sam hrišćanka. Biće mnogo priča o Giorgia Meloni i mnogo priča o mnogo čemu u našem jutarnjem programu do 10, ali pre svega moramo da čujemo vesti u 7. Vladimir Mihajlović stiže da vam pročita, onda se vraćam ja u studio da nastavimo jutarnji program. Dobro jutro!
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dok Brisel ponavlja da odnosi sa Rusijom ne mogu biti kao ranije i da spoljna politika zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji mora biti usklađena, zvanični Beograd ističe da je potpisani dokument sa Ruskom federacijom tehničke prirode. Kako navode beogradski dnevni listovi, Ovo će biti jedna od glavnih tema obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića javnosti, koje se očekuje u narednim danima. U četiri ukrajinske oblasti danas se završavaju referendumi o pripajanju Ruskoj federaciji. Izlaznost u Donjecku i Lugansku je do sada preko 76%, u Hersonu i Zaporožiju oko 50%. Očekuje se da će Duma o tome raspravljati u četvrtak, a zatim se čeka potpis ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kijev od svjetskih lidera traži da ne priznaju referendume. Ukrajinske snage su pojačale ofanzivu na istoku Harkovske oblasti, a pregrupišu se na Zaporoškom pravcu. Ponovo su granatirali Herson i Novu Kahovku, tvrde da na više linija fronta postižu uspjeh. Ruske snage izvele su raketne udare na Guljaj polje i aerodrom u Krivom Rogu. Predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim je dodelio rusko državljanstvo bivšem savjetniku Američke nacionalne obaveštajne agencije Edwardu Snowdenu. Iz State Departmenta su poručili da nisu upoznati sa bilo kakvom promjenom državljanstva Snowdena. Snowden živi u egzilu u Rusiji od 2013. godine, nakon što je objavio strogo poverljive informacije o programima nadzora američkih službi. Broj poginulih u pucnjavi u školi u ruskom gradu Iževsku porastao je na 17, saopštio je Ruski istražni komitet. Među poginulima je i 11 dece i 6 odraslih. Napadač, koji je identifikovan kao Artem Kazancev, ubio je 2 čuvara, a zatim otvorio vatru na učenike i nastavnike u školi koju je nekada i sam pohađao. Na kraju je i sebi oduzeo život. U protestima širom Irana 41 osoba je poginula, uključujući i pripadnike snaga bezbednosti, a više od 1200 ljudi je uhapšeno. Protesti traju već 10 dana zbog smrti 22-godišnje Mahse Amini, koja je umrla nakon što ju je privela policija za moral zbog nepoštovanja pravila nošenja hidžaba. Iranski predsjednik Ibrahim Raisi rekao je da se zemlja mora odlučno pozabaviti sa onima koji narušavaju bezbednost i mir. Premijerka Ana Brnabić prisustvovaće danas na državnoj sahrani bivšeg premijera Japana Shinzo Abea u Tokiju. Abe je ubijen 8. jula tokom govora u gradu Nari. U Tokiju su uvedene stroge mere bezbednosti. U specijalnom sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne ponovljeno suđenje Darku Šariću i njegovim saradnicima zbog pranja novca za koji se veruje da je stečena krijumčarenjem kokaina. Planirano je da novi postupak krene pripremnim ročištem koje je zatvoreno za javnost, dok će suđenje u nastavku biti javno. Apelacioni sud u Beogradu je, podsjetimo, u avgustu ukinuo prvostepenu presudu kojim je Šarić bio osuđen na 9 godina zatvora. Svetski je dan turizma. Srbiju je lane posjetilo 2.590.000 turista, od kojih su stranci činili nešto više od 870.000. Domaći turisti su najčešće posjećivali banje, a više od 52% stranih turista obišlo je Beograd. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave jesenji krstovdan, na dan kada je pronađen časni krst. Zato se ovaj praznik naziva Vozdviženje časnog krsta, a u pravoslavnom kalendaru je obeležen crvenim slovom i na ovaj dan se obavezno posti. U petom kolu svjetskog prvenstva u Australiji košarkašice Srbije sastaće se sa Francuskinjama. Duel počinje u 9:30. Naša reprezentacija je već obezbedila četvrtfinale. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras protiv Norveške u Ligi nacija. Meč u Oslu počinje u 20:45 uz prenos na prvom programu naše televizije. NASA je noćas uspješno pogodila asteroid veličine fudbalskog stadiona po imenu Dimorphos letelicom DART i na taj način izvela prvi test planetarne odbrane protiv nekog nebeskog tela koje bi moglo da bude prijetnja po zemlju. Letelica DART bila je usmerena ka asteroidu s namjerom da se sudari sa njim i na taj način da mu promeni putanju. DART se približavao asteroidu brzinom od 24.000 km na čas, da bi u 1 sat i 14 minuta po našem vremenu bio zabeležen sudar. Danas u Srbiji smena sunca i oblaka, povremeno jaka kiša i pljuskovi, temperatura od 20 stepeni do 25. 7 časova i 5 i po minuta, Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro još jednom, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, tu smo do 10, Miloš Milojković je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu? Tu je naravno uvek aktuelni sport, fudbalere pratimo i navijamo i sve snage i da, jedva čekamo Katar. Pa ćemo u sportskoj hronici slušati i o predstojećoj fudbalskoj utakmici. Pričat ćemo sa vama o tome kolike su stvarno cene iznajmljivanja stanova, koliko košta stan u svakom većem gradu, naročito u univerzitetskim centrima, ali posebno izgleda u Beogradu, jer posle ovog drugog talasa dolaska građana Rusije, kažu po novinama da su te cene otišle nebu pod oblake, što i tekako obeshrabruje studente i njihove u stvari roditelje koji treba to da plate i koji treba da žive u univerzitetskim centrima i sve one porodice koje nemaju svoje stanove i koje žive u iznajmljenim stanovima, tako da eto imaćete priliku vi da kažete da li ste iznajmljivali ili da li izdajete stan i da li su te cene stvarno toliko narasle. U 10 do 8 uključujemo upravu saobraćajne policije, još jednom oprez zbog magle i u Beogradu se to uglavnom sad razmaklo, ali verujem da po Srbiji ima i tekako mesta gde je to mnogo gušće, Požega već poslovično naravno. Pre svega ovoga uvek posvećujemo vreme našim najmlađim slušalcima.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričama Rastislava Durmana o skoro pa oblaku. Unguli.
Zdravo. Baš lepo od tebe što mi praviš kućicu. Baš lepa flaša. I baš je lepo napisano skoro pa. Lepo je i sunce i ovo drugo sunce.
Mesec je žut zato što nemaš marker boje mesečine?
Nije važno. I baš ti je lepo ispao ovaj oblak. Znaš li zašto sam sebi dalo ime skoro pa oblak? Zato što oprni ukreni najviše na to liči. Na oblake. One što su okruglasti, ali svaki put kada pogledaš, drugačije okruglasti. Zato što menjaju oblik. Isto kao ja. Pa sam se popelo gore, nadajući se da ću da sretnem srodna bića. Ne mora rod rođeni, može i familija u 17. laktu.
Kolenu? Dobro, 17. kolenu, samo što ništa nije ispalo od tog zgloba.
Da znaš samo kakvo je to razočarenje bilo. Nisam uspelo da razgovaram s oblacima. Znaš zašto? Zato što oblaci nisu živa bića, nego obična geografija. Eto šta su. Baš sam bilo razočarano i razmišljalo sam da promenim ime, samo što mi ništa nije padalo na pamet. Onda sam srelo ungule.
To su bića koja liče i na mene i na oblake. Veći su i gušći od mene, ali ne mnogo. Pa sam pomislio kako sam konačno pronašao svoju svojtu. Bilo ih je 6 u tom stratokumulusu, ali ih ima mnogo i nisu svi isti. Zato su i pomislili da sam ja isto ungul, samo s drugog kraja sveta, i da sam zalutalo kada sam prelazilo sa oblaka na oblak. Unguli su stalno u pokretu, moraju da se sklanjaju iz oblaka koji će početi da prokišnjava u neki drugi koji će da bude oblačan još neko vreme, pošto mogu da žive samo u vodenoj pari. Ako se zateknu na suvom, ispare. I govore isključivo u pesmicama. Lepo smo razgovarali sve dok nisam reklo da dolazim sa površine planete. I do tada su me gledali kao ružno pače, verovatno što nisam znalo da pričam o stihovima. A sada su počeli da gledaju kroz mene. Onda je jedan, odlazeći, promrsio da nikako ne možemo biti svojta, jer oni od ozgo nemaju ništa sa onima od ozdo. Jer zemaljske su sve trice, neoblačne besmislice i kakav život je na dnu, nego nalik groznom snu. Pošlo sam za njima da se objasnim, ali pravili su se da me ne vide i ne čuju. Na to sam sumlo gore, da se popnem iznad oblaka, pa da ja malo njih gledam sa visine. Penjalo sam se i penjalo. Što se više penješ, vazduh je sve ređi, pa sam postajalo sve veće. Na nekih 30 kilometara već sam bilo toliko veliko da mi je bilo teško da se držim na oku, pa sam se vratilo dole. Ja mogu li da probam svoju novu kućicu? Super, jako je komotno i prijatno. Baš ti hvala, nikada nisam imala ovako udoban dom. Sada ću da se razbaškarim, a ako ti budem trebalo, ti samo kucni o staklo, pa ću se časkom zabaškariti. Zdravo!
Ovoga jutra budili su vas
glumac
Ivan Đorđević,
režija Aleksandra Urošević.
nekad i sad. Iz veka u vek. 98 godina Radio Beograda.
Jeste, rođendan nam je u subotu, tako da ćemo proslavljati, a u petak će biti dodela zlatnih mikrofona i nestrpljivi smo svakako da saznamo ko su kolege koje su ove godine dobile ovu prestižnu nagradu Radio Beograda. Dobro, ajde sada da pogledamo mi kakve su temperature u našoj zemlji, koja šta je izmereno u 7 časova. Pa vrlo slično kao i u prethodnom satu. U Novom Sadu 15 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 14 i u Nišu 16. Na Kopaoniku stepen toplije i Kopaonik je naravno i dalje najhladniji, tamo je samo 8 stepeni, a najtoplije, pa ništa se nije pomerilo s ovih 16, znači tu su Beograd, Negotin i Niš, i uglavnom su temperature između 11 i 15 stepeni. Najviše mesta u stvari ovog trenutka u našoj zemlji je na 15 stepeni. Kiša sada pada samo u Dimitrovgradu i da, prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, to je jedino mesto u našoj zemlji trenutno gde ima padavina. Ima dosta oblaka. Ima magle, Požega, Kraljevo i da vidimo da je Novi Sad, Sumaglica, u Somboru, u Beogradu, u Negotinu, Kuršumliji i Ćupriji i Zaječaru. Sve u svemu veoma budite oprezni ako ste za volanom, jer stvarno ume to da bude jako neprijatno, ta smanjena vidljivost i prosto da biste izbjegli bilo kakve neprijatnosti. Prognoza za danas kaže: ujutru mestimično magla i niska oblačnost, u toku dana promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz pojavu pljuskova sa grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji sa gradom, jakim ili olujnim vetrom i količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme. Temperatura danas od 20 do 25 stepeni. U Beogradu ujutru moguća magla ili niska oblačnost, u toku dana promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i uz lokalnu pojavu pljuskova s grmljavinom. Temperatura u Beogradu oko 23 stepena. U našoj zemlji do 4. oktobra uglavnom promenljivo oblačno. Sutra na zapadu i severu Srbije malo svežije, ujutru i prepodne povremeno s kišom. A od četvrtka do subote ponovo će biti toplije u svim krajevima, na jugu i istoku temperature će ići i do 28 stepeni, samo ponegde i kratko kiša ili pljusak. Više padavina bit će u subotu posle podne i uveče, a u nedelju i početkom naredne sedmice malo svežije, ali uglavnom suvo. Sve u svemu, sutra još malo kiše, ali kreće nam lepo i toplo vreme i tamanove jakne što smo povadili bili da vratimo malo u dno plakara i da izvučemo još ovih kratkih rukava, da uživamo još malo u lepom vremenu.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje. Nebo jedino zna, samo tebe sam ljubio. Nebo jedino zna, zašto sam te izgubio. Neka uzme mi sve godine kraj tebe. Gazim kroz mrak, pričam sa zvezdama, u tvojim mislima zjali na me. Nosim me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te. Nebo jedino zna, thank you. zvezdama, u tvojim mislima zalima me. Nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te.
U 7.23 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda govorimo i o sportu. Dejan Nikolić je pripremio hroniku.
Naše košarkašice plasirale su se u četvrtfinale svetskog šampionata u Sidneju kolo pre takmičenja po grupama. U pretposlednjem petom Srbija je juče pobedila Mali sa 81-68, dok je Francuska bila bolja od Japana sa 67-53. Australija je savladala Kanadu, pa će izabranice Marine Maljković danas od 9.30 igrati protiv Francuske. Ako naša selekcija zabeleži pobedu, zauzeće treće mesto u grupi i izbeći će najtežeg rivala u četvrtfinalu, ekipu Sjedinjenih Američkih Država. Odbojkašice Srbije savladale su juče Bugarsku sa 3-2 u drugom kolu svetskog prvenstva u Holandiji. Izabranice Daniela Santerelija su ostale bez boda gubitkom dva seta, ali je važnije da su upisale drugi trijumf posle startne pobede nad Kanadom. Sada se Srpkinje sele u Lodž i tek u četvrtak igraće protiv selekcije Nemačke, a potom u naredna dva dana i protiv Kazahstana, odnosno Sjedinjenih Američkih Država. Naša fudbalska reprezentacija u Oslu igra utakmicu sa Norveškom, kojom će Srbija završiti takmičenje u B kvalitetnoj diviziji Lige nacija. Za prvo mesto i put u elitni rang Srbije je potrebna pobeda, a selektor Stojković najavio da će, kao i protiv Šveđana, igrati sa dvojicom napadača, Mitrovićem i Vlahovićem.
Naša formacija je jako ofanzivna i trudimo se da uvek to i dokažemo. Ja sam trener koji voli da vidi lep fudbal i nije bitno ko nam je protivnik i nastavit ćemo da igramo takav fudbal.
Utakmica Norveška-Srbija na programu je večeras od 20:45 i prenosit ćemo je na prvom programu naše televizije.
Thank you. Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma, razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete Pariski život, drame Gospođica Julija, da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
Mi, junaci rada svog, 56. bitav, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitav.rs.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas!
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Došao je dan, jedan isti dan, uvek isti dan. Pravim se da ne vidimo, vrlo dobro znam. Ti si negde drugde i kad pređeš prag, uzimaš telefon, tu se gubi svaki trag. Pokušaj da pričam, on se pretvara u prag. Dobro razmisli o svemu, ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u vodu zbog mene sve je palo. Zaboravljaš pažnju, predivne trenutke, zagrljaje prepiske i skrivene kutke.
Jutra.
26 minuta je do 8. Oni koji nisu iznajmili stan na proleće ili u stvari kad su prošli prijedni ispiti, recimo za studente kada su saznali da li su upisali fakultete, pa sad ovi koji su čekali da li će dobiti studentski dom i sad jure stan da iznajme, na ozbiljnim su mukama, jer po novinama naslovi kažu da cene izdavanja stanova u Beogradu su drastično poskupilo u odnosu na 2019. godinu pre epidemije virusa korona, a sa novom ekonomskom krizom taj rast se samo nastavio ubrzao. U oglasima se tako sada mogu naći garsonjere na Labudovom brdu, za one koji slabije poznaju Beograd, to je kraj Beograda koji je poprilično udaljen od centra. E, tamo su garsonjere, mali stanovi, mesečni najam se traži 300 evra. Dok kirija za takav najmanji stan na Novom Beogradu košta i do 600 evra. Najviše je poskupilo rentiranje velikih stanova od trosobnih do četvorosobnih, pa za one koji su koštali oko 1100 evra, sada treba izdvojiti i do 6000, izvinjam se, i do 6, nije 6000 evra više, neko srčko da dobije uz ove moje čitanje brojeva, znači i do 600 evra više. To su cene koje vlasnici oglašavaju, ali u agencijama za nekretnine kažu da je opao promet i kada je u pitanju izdavanje i prodaje stanova i da je neminovno da u narednom periodu cene krenu u rikerc, jer ove postojeće sve manje podstanara može da plati. Znači ovako, prema podacima sa jednog portala koji izdaje stanove, prosek za najam je petosobnog stana sada je oko 1700 evra umjesto 1100, dok je za četvorosobni umjesto 800 potrebno izdvojiti 1200 evra. Trosobni 500 evra u istom periodu, otišle na 800, a garsonjere su otišle na 300 evra. Dobro, da ja sad vas ne zatrpavam ovde brojevima, sve u svemu jasno je da su cene otišle i 40 i 50% gore, prema oglasima i prema natpisima u novinama. A vas pitamo da li ste pokušavali da iznimite stan, da li su vam stanodavci tražili više novca, da li imate studenta koji ipak nije uspela u dom da uđe pa morate da iznimite stan. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2, 655-337-3, 011 je pozivni za Beograd i pitanje je u stvari koliko stvarno košta iznajmljivanje stanova u Beogradu i u ostalim većim gradovima, naročito onim koji su univerzitetski centri. Pozivni za Beograd 011. To su brojevi telefona na koje možete se javiti u našem pitanju jutra. Pitanje je u stvari da li su stanovi stvarno, kada pokušate da iznimite, toliko skupi koliko kažu natpisi u novinama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Đoko Raković iz Sirsa.
Šta vi mislite, Đoko, o ovom našem pitanju?
Pa, pitanje je vrlo jednostavno. Znači, kako je ovo zaratilo u Rusiji, mnogi bogati Rusi dolaze i digli su cenu kiriji, a i kupovini stana.
Mm-hmm.
Recimo, pre si mogao stan na Novom Beogradu po kvadratu da kupiš za 800 evra. A sad ne možeš da ga kupiš ni za 3000.
Joj, zato i kad je tih 800 evra bilo na Novom Beogradu? Da.
Znam, pre 3 godine.
Davno, jeste, čak i nevezano.
Znam, ja sam čerka mi je studirala medicinu i plaćala je tamo u sred centra stan 300 evra, 250 evra garsonjeru. A sad tu istu garsonjeru ne može dobiti za 800 evra u centru.
I kako će roditelji da, kako ste i vi izgurali finansiranje studenta?
Pa ja sam prodao stan u Kuli da bi je školovao.
Da biste je školovali. A kako, da. Šta sad da prodaju ljudi da bi iznajmili?
A sad mogu da proda mene i državnu vladu da ako nešto kupe za nas.
Ako nešto mogu za te novce da kupe. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam, prijatno. ko nam je sledeći na vezi. Da, to je stvarno pitanje koje se postavlja, koliko to stvarno košta. Evo, imamo taj utisak da su te cene toliko otišle. Evo, imamo i u članku priču o tome da će cene morati da padnu, jer bez obzira na to koliko studenata dolazi u velike studentske centre u našoj zemlji, malo je onih koji mogu da izdrže ove cene najma stana, pa čak i da dođu tri studente ili četiri da žive zajedno, opet je to jako teško. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa da, poskupilo je sve, Aleksandra, znači, ali nije razlog Rusi, bogati Rusi, to je ipak mali broj. Da, oprostite, no, znači, do skoka cena stanarina i stanova došlo je, znači, sa početkom korone i sa početkom štampanja evra. Dakle, znači, evo, recimo, ako ste čitali portale pre par godina, jedna od značajnijih agencija u Beogradu, evo, zove se Kaća nekretnine, žena je rekla da bukvalno prodaja nekretnina ne postoji u Beogradu, znači prodaju jedan stan mjesečno. Pre 3-4 mjeseca su gostovali i rekla je da više bukvalno ne postoji stan koji nije prodat, sve je prodato. E, ali to nije zato što ne znam, IT stručnjaci imaju novca i ovo i ono, nego što neki bračni parovi koji su čuvali neku ušteđevinu, imali možda 60.000 evra da kupe nekakav stan od 65 kvadrata, sad su morali da uzimaju kredit da bi spasili tu ušteđevinu, da im prosto ne bi se istopila.
Da. E, pa ja bi volila to malo tog naštampanog evra kad bi došlo do mene da kupim i ja jedan stan u Beogradu na vodi, ali da, dobro, hvala vam na uključenju, da. Jeste, rastu te cene, ovog puta pričamo naravno o iznajmljivanju stanova, ali da, i u kupovini, i opšti utisak jeste da će te cene da padnu i kvadrata, ali i najma, međutim, da li će taj trenutak doći na vreme da ljudi mogu da iznajme te stanove za svoje studente i za decu i da ih školuju nekako. Možda je ono online vreme, koliko god da je bilo loše, imalo i prednosti jer su ti mladi ljudi mogli od kuće da slušaju predavanja pa da se na taj način školuju. +55 333 70 655 331 655 337 2 i 655 337 3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. 011 je pozivni broj, a pričamo o cenama iznajmljivanja stanova. Dobro, ništa, ko se javio, vreme nam je da odjavljujemo pitanje jutra, sve u svemu, da. Zabrinutost postoji, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati i da li će stvarno te cene malo da se spuste, ali u ovom trenutku verujem da stvarno imaju ogroman problem i oni koji treba da školuju decu, ali i oni koji žive u iznajmljenim stanovima i stanodavci su im podigli cene uz pretnju da će bez stana ostati jer će nekome drugom izdati za veće novce. Sve u svemu, jedino vreme će nam to pokazati kako će se stvari odvijati. Hvala svima koji ste se javili i 16 minuta je do 8.
Nekad i sad. 98 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Dvanaest minuta je do 8 časova i već ste se navikli u ovo vreme da čujete izveštaj iz Uprave saobraćajne policije o tome kako je protekla noć, u stvari kako je proteklo prethodnih 24 časa na putevima u našoj zemlji. Na telefonskoj vezi nam je Ana Drobnjaković. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 80 saobraćajnih nezgoda u kojima su 23 lica povređena, a nije bilo poginulih lica. Imajući u vidu da je počela školska godina, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škole, putevima i ulicama koje vode ka školi ispred pešačkih prelaza i obrate pažnju na decu. Danas nas očekuju kiša i vlažni kolovozi, pa upozoravamo vozače da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i uslovima u saobraćaju, vidljivosti i atmosferskim prilikama, da poštuju propisana ograničenja brzine i da ne upravljaju vozilo pod dejstvom alkohola. Takođe, podsećamo sve vozače i putnike da u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Ispred uprave saobraćajne policije, svim slušalcima Radio Beograda, želim bezbedno učešće u saobraćaju i srećan put.
Hvala vam na ovom izveštaju. Bila je to Ana Drobnjaković, uprava saobraćajne policije. E sad samo da pogledamo. Ovde stiglo je upozorenje iz javnog preduzeća Putevi Srbije na ona kritična mesta na autoputevima u našoj zemlji gde ima jake magle, guste magle, znači granični prelaz Horgoš, petlja Bačka Topola, na tom potezu vidljivost je smanjena na 100 metara, pa Bačka Topola do Svrljiga 400 metara, ne Svrljig nego Sirig, izvinjavam se. Petlja Sirig, petlja Beška 250 metara, Beška Novi Banovci 200 metara, pa Pojate Trupale 100 metara i tamo kod Vranja 200 do 300 metara, a na od graničnog prelaza Batrovci do Sremske Mitrovice i petlja Dobanovci 300 metara. Sve u svemu Vojvodina u najvećem delu u ovom izveštaju, ali evo imamo i ovde na istoku zemlje, jugoistoku zemlje isto smanjenu vidljivost, bit će da u stvari svuda gde krenete možete da naiđete na te poteze gde ima mnogo više magle, zato je oprez neophodan. Čuli smo izveštaj za celu Srbiju, a u Beogradu je noć prošla relativno mirno, nije bilo teže povređenih osoba u saobraćajnim nezgodama i većih incidenata. Najviše su hitnu pomoć pozivali hronični bolesnici, to je rečeno Tanjugu u hitnoj pomoći. Dogodile su se 4 manje saobraćajne nezgode u kojima je ukupno 5 osoba lakše povređeno. Svi su zbrinuti na licu mesta ili prevezeni u dežurne medicinske ustanove. 104 intervencije je bilo, čega 18 na javnim mestima. Već je uobičajeni deo ovog izveštaja, najviše zbog alkoholisanih osoba. To je ono što je najčešće, fale tuče, a dobro je i zbog psihijatrijskih bolesnika. Javili su se hronični pacijenti, među njima astmatičari i srčani bolesnici i samo jedan interklinički transport do COVID bolnice u Batajnici. Dobro, to je to. Evo, pogledamo i kamere. Pa sad kako gde? Brankov most poprilično prohodan, nema kolona, malo se zakuplja automobila na semaforu, ništa preterano. Na Gazeli, kao i obično, gužva za uključenje na most Gazelu od strane grada, to onako od Kneza Miloša što se spuštaju ka Novom Beogradu. Bulevar Mihajla Pupina, Novi Beograd, skoro da se ne vidi jer kamera je previsoko pa se ne vidi od magle, ali tu nema gužve, to je onaj pogled sa ušća. Sa zgrade. Mi stari to zovemo CK i dalje, ne znam zašto. Mislim, znam zašto, ali nikako se naviknemo na ove nove izraze koji više čak nisu ni novi. Trg Nikole Pašića prohodan, e, Takovska nizbrdo gužva, tako da tu se pripremite ako idete na dole Takovskom od bulevara Kralja Aleksandra, morate da budete naravno strpljivi. I Bogoslovija, ovaj pravac dole od reke, od Višnjičke ulice je kolona, tako da pretpostavljam da je to gužva tamo još od Karaburne i od Višnjičke banje, da se to odatle još stvara kolona, tako da ništa, puno strpljenja i opreza. Ovo ostalo što vidim po gradu, uglavnom su normalno, prohodno je, ima automobila, normalno je to, sad će tek da krene gužva oko pola devet, onaj glavni saobraćajni kolaps kreće. Dobro, toliko u ovom satu, slušat ćemo muziku pa vesti i onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
98 godina. Iz veka u vek. Radio Beograd.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić prisustvuje u Tokiju državnoj sahrani bivšeg japanskog premijera Shinze Abea, ubijenog u atentatu 8. jula. Ceremonija u areni Nippon Budokan u Tokiju počela je oko 14 časova po lokalnom vremenu, kada je urna sa Abeovim posmrtnim ostacima uneta u salu. Abe je bio japanski premijer sa najdužim stažom i jedna od najprepoznatljivijih političkih ličnosti sveta. Bio je poznati kao veliki prijatelj Srbije, zbog čega je dobio orden Republike Srbije na lenti. Mandatarka Ana Brnabić se ranije danas u Tokiju sastala sa premijerom Singapura Lee Hsien Loongom. Za sutra je najavljen razgovor sa predsjednikom vlade Japana Fumijom Kishidom. U četiri ukrajinske oblasti danas se završavaju referendumi o pripajanju Ruskoj federaciji. Izlaznost u Donjecku i Lugansku je do sada preko 76%, a u Hersonu i Zaporožju oko 50%. Očekuje se da će Duma o tome raspravljati u četvrtak, a zatim se čeka potpis ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kijev od svetskih lidera traži da ne priznaju te referendume. Ukrajinske snage su pojačale ofanzivu na istoku Harkovske oblasti, a pregrupišu se na Zaporoškom pravcu. Ponovo su granatirali Herson i Novu Kahovku, tvrde da na više linija fronta postižu uspeh. Ruske snage izvele su raketne udare na Guljaj polje i aerodrom u Krivom nogu. Predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim je dodelio rusko državljanstvo bivšem savjetniku Američke nacionalne obaveštajne agencije Edwardu Snowdenu. Iz State Departmenta su poručili da nisu upoznati sa bilo kakvom promjenom državljanstva Snowdena. Inače, Snowden živi u egzilu u Rusiji od 2013. godine, nakon što je objavio strogo poverljive informacije o programima nadzora američkih službi. Danske vlasti upozorile su brodove da izbjegavaju vode oko ostrva Borholmu u Baltičkom moru zbog curenja gasa iz gasovoda Severni tok 2, a pad pritiska utvrđen je i u Severnom toku 1. Nemačka vlada je saopštila da je u kontaktu sa danskim vlastima i da radi sa lokalnim istražnim organima kako bi otkrila šta je dovelo do naglog pada pritiska u gasovodu, prenosi Reuters. U protestima širom Irana 41 osoba je poginula, uključujući i pripadnike snaga bezbednosti, a više od 1200 ljudi je uhapšeno. Protesti traju već 10 dana zbog smrti 22-godišnje Mahse Amini, koja je umrla nakon što ju je privela policija za moral zbog nepoštovanja pravila nošenja hidžaba. 3 osobe su poginula, jedna je ranjena u eksplozijama u južnoj turskoj provinciji Mersin, saopštio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje Sulejman Sojlu. Navodi da je za eksplozije, koje su odjeknule ulicama Mersina, odgovorna radnička partija Kurdistana i da su dve žene koje su izazvele napad među žrtvama eksplozije, prenosi Reuters. U specijalnom sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne ponovljeno suđenje Darku Šariću i njegovim saradnicima zbog pranja novca za koji se veruje da je stečen krijumčarenjem kokaina. Planirano je da novi postupak krene pripremnim ročištem koje je zatvoreno za javnost, dok će suđenje u nastavku biti javno. Apelacioni sud u Beogradu je, podsjetimo, u avgustu ukinuo prvostepenu presudu kojom je Šarić bio osuđen na 9 godina zatvora. U petom kolu svetskog prvenstva u Australiji košarkašice Srbije igraće protiv Francuske. Duel počinje u 9:30. Naša reprezentacija je već obezbedila četvrtfinale. Fudbalska reprezentacija Srbije je u Oslu, gde će večeras igrati protiv Norveške u Ligi nacija. Meč počinje u 20:45 uz prenos na prvom programu naše televizije. NASA je noćas uspešno pogodila asteroid letelicom DART. Bila je to istorijska misija, jer se radilo o prvom planetarnom testu za odbranu Zemlje od potencijalnog udara, tako da asteroid skrene s njegove putanje. Poslednje trenuci uoči sudara snimljeni su kamerom na letelici, a na poslednja slika snimljena je 2 sekunde pre udara. Danas u Srbiji promenljivo vreme, uz kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Ponegde su moguće i nepogode, grad, obilnije padavine i jak vetar. Najviša temperatura oko 25 stepeni. Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija možete čuti tačno u 9.
Jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Dobar dan, već u zavisnosti od toga kada ste se probudili i kada ste nam se priključili. Mi smo sa vama do 10. Za mis pultom je Miloš Milojković, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu pričamo o efektima inovativnih terapija. Ivanka Joksimović je pratila Zoom konferenciju, a upravo su predstavljeni rezultati koji su postignuti primjenom najnovijih terapija kada su određene bolesti u pitanju. U program uključujemo Marka Vučetića koji je sa sajta Hello World, a povod je istraživanje uopšte o radu u IT sektoru, međutim ono što će sigurno mnogima da pa zacakliće im se oči je činjenica da je prosečna plata u IT sektoru 1600 evra, to je pokazalo istraživanje, a da svaki deseti IT stručnjak zarađuje 3000 evra. E, dobro, s Markom ćemo pričati i o ostalim rezultatima ovog istraživanja. Danas je Svetski dan turizma i sad kad se kaže turizam, pa sad neko pomisli na odlazak na more, neko pomisli na odlazak u banju ili na penjanje po planinama, neko pomisli da bi voleo da vidi neki kraj Evrope, međutim za to ne može da odvoji novac i ima turističkih agencija koje se trude da što jeftinije moguće sklope aranžmane da i oni koji najmanje mogućnosti imaju ipak odu i vide ono što žele da vide, pa će nam se u programu uključiti Jana Jačmenica, menadžerka jedne beogradske turističke agencije koja upravo na taj način, između ostalog, naravno postoji drugi aranžmani, pokušava da izađe u susret sugrađanima, pa ćemo eto pričati o tome kako videti, kako sveta videti za malo novca. I to je to što se sadržaja ovog sata tiče, naravno tu smo i za sve ostale vesti i informacije koje stignu odmah i delimo sa vama, a kako ovako lepo govorimo i znamo da pričamo, pa pažljivo slušamo emisiju Srpski na Srpskom.
Srpski na Srpskom.
Vozeći se od Studentskog trga oko 2 popodne, sedela sam u autobusu koji se kroz gužu lagano probijao ka slavi. Na jednoj stanici ušla grupa veselih tinejdžera, gurajući se s rančevima na leđima i telefonima u rukama, brzo su sebi napravili mesta u zadnjem delu autobusa. Dovikivali su se, smejali, što je neke putnike nerviralo, a druge zabavljalo. E, jesi čuo Pavleta kako je juče izvalio ono na biologiji? Reče jedan kovrđavi momak. Vidi se da je učio iz Đorđetove sveske, odgovori drugi, ne skidajući pogled sa svog mobilnog.
Iako su po glasovnom sklopu slični imenima od Mila poput Mile i Rade, imena Pavle i Đorđe to nisu, na što ukazuje i pravopis. Ona se po padežima menjaju isto kao imena Dimitrije i Antonije. Njihov genitiv glasi Dimitrija Pavla Đorđa, dativ Dimitriju Pavlu Đorđu. Isto važi i za prisvojne prideve građene od ovih imena koji glase Pavlov i Đorđev, a ne Pavletov i Đorđetov.
Srpski na Srpskom.
Dve devojke iz istog društva u autobusu glasno su razgovarale o svojim omiljenim glumcima. Jesi gledala Chris Evansa u najnovijim Osvetnicima, bio je strava, reče jedna. Jesam, bio je okej. A da li si ti gledala Jamie Dornana kao Will Scarletta u Robin Hoodu? Baš mi se dopao.
Kao i domaća, i strana muška imena i prezimena se obavezno menjaju po padežima. Prema tome, pravilno je reći da smo gledali Chrisa Evansa u Osvetnicima i Jamie'a Dornana kao Vila Scarletta u Robinu Hoodu. Postoje međutim i nepromenljivi izuzeci. To mogu biti imena, na primjer francusko François, François Hollande, mandat François Hollanda, pismo François Hollandu, ili prezimena. Thibaut Courtois, odbrana Thibaut Courtois, dodati loptu Thibaut Courtois. Pogrešni su oblici poput od Tiba Courtois, Tibu Courtois, kako sportski komentatori često oslovljavaju belgijskog golmana. Također, kod dvostrukih imena u francuskom jeziku menja se samo drugi deo, pa ćemo reći kreacija Jean-Paula Gaultiera, muzika Jean-Michela Jarra, film sa Jean-Claudeom Van Dammeom. Nepromenjiva su i muška prezimena iz nekih azijskih jezika, koja se po tradiciji navode preimena, pa će se govoriti o bivšem generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, o vlasti Kim Jong-una i o susretu sa predsjednikom Xi Jinpingom. Ako su upotrebljena samostalno, podležu promjeni, na primjer vladavina predsjednika Xi-a.
Srpski na srpskom.
Silazići iz autobusa na Dušanovcu, Kovrđavi momak upita svog drugara: hoćeš li večeras igrati kompjuter ili izlaziš u grad? Pa, danas ima prenos Ajax Juventus pa ću da gledam televizor, odgovori mu drug. Zaboravio sam da je to danas. Čućemo se pa da gledamo zajedno.
Televizor možemo gledati kao aparat. A ako je on uključen i ako gledamo televizijski program, onda gledamo televiziju. A kompjuter nije igra, već elektronski uređaj i on se ne može igrati, ali se mogu igrati igrice na kompjuteru. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Anđela Mitrović, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Četiri, pet, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno, ko severni Banat. Manje više, i sa kišom i bez kiša. Vreme se vuče kod teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, macchiato, pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko, ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na vidiku. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi, iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj sve. Prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijen, lakše život odrobijem. O daj okreni
8:18, slušate prvi program Radio Beograda i sada da pogledamo merenja od 8 u Novom Sadu 15 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 15 i u Nišu 17. 8 stepeni na Kopaoniku i tamo je sad počela da pada i slaba kiša. Kopaonik najhladniji trenutno u našoj zemlji, a najtoplije sa 17 stepeni Negotin i Niš, to je to. I temperature stvarno skoro da ne rastu ili polako rastu. Kiša ima posebno na Kopaoniku još i u Vranju, i magle ima dosta, naročito u Vojvodini, u ostatku zemlje, sem u Kraljevu, se uglavnom razmakla i oblačno je iznad cele zemlje, a prognoza kaže da je posle mestimične magle i niske oblačnosti tokom dana će biti promenljivo oblačno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz pojavu pljuskova sa grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji i sa gradom, jakim ili olujnim vetrom i količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme. Temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu ujutro je moguća magla ili niska oblačnost, rekla bih da se ta magla poprilično razmakla, u toku dana promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i uz lokalnu pojavu pljuskova s grmljavinom. Temperatura u Beogradu oko 23 stepena. Narednih dana uglavnom promenljivo oblačno, sutra na severu i zapadu zemlje malo svežije i povremeno s kišom, a u ostalim krajevima već toplije. I od četvrtka do subote toplo u svim krajevima, temperatura na jugoistoku i do 28 stepeni. Tek i tu i tamo moguće kiša. Više padavina očekuje se u subotu posle podne i uveče, ali u nedelju i početkom naredne sedmice malo svežije i uglavnom suvo. Ništa, spremite letnju garderobu za narednih nekoliko dana. Znači, od sutra kreće to toplije vreme i razmiču se oblaci. Ne, razmiču se oblaci, bit će nam oblačno i tu i tamo će biti mogući neki pljusak, ali ćemo opet da izvučemo, da sklonimo ove debele stvari i da se prisetimo lepih, toplih letnjih dana. Yeah. 8:24 je. Pripadnici saobraćajne policije u Požarevcu proteklog vikenda u redovnoj kontroli isključili su i saobraćaj dvojicu vozača koji su automobilima upravljali pod dejstvom alkohola. 32-45 godina, Mercedes i Renault su u pitanju, jedan je imao 2,27 promila, a drugi 1,54 promila alkohola u organizmu. I u Kostolcu je policija isključila saobraćaj muškarca koji upravlja automobilom BMW, star 38 godina, imao je, bio je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, a u vozilu je pronađena i kesica sa manjom količinom marihuane i tablete sa liste psihoaktivnih supstanci. Svi oni su zadržani do 12 sati i protiv njih su podnete odgovarajuće prekršajne prijave, a ove što je imao drogu protiv njega je podneta i krivična prijava zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga. I tako, svašta mi pričamo, nemojte da vozite pod dejstvom bilo čega sem zdravog razuma, međutim nema tu izgleda koristi baš za sve i evo i ovakve stvari se i dalje dešavaju. Prelazimo sada na medicinske teme, vrlo važna oblast, to su inovativni lekovi. Udruženje pacijenata stalno apeluju da se primene svi inovativni lekovi i terapije. Ministarstvo stvarno stavlja na listu fonda sve one lekove za koje se pokaže da su itekako korisni, a medicina naravno napreduje iz dana u dan. I svaki drugi pacijent u Srbiji saznao je od svog lekara da za njegovu bolest postoji inovativna terapija u našoj zemlji. Neki se informišu putem udruženja pacijenata, a veliki broj njih preko društvenih mreža pokazalo istraživanje među pacijentima o korišćenju inovativnih terapija koje je organizovalo udruženje pacijenata Srbije. Sve ovo pratila je Ivanka Joksimović.
Kada ne dobiju informacije putem formalnih kanala, pacijenti se o dostupnosti određene terapije okreću društvenim mrežama. Međutim, svaki četvrti pacijent upoznat je sa mogućnošću lečenja u inostranstvu. Savremena terapija može se dobiti i učešćem u kliničkim ispitivanjima, ali tek nešto više od 20% pacijenata zna za tu mogućnost. Jedan od njih je predsjednik Udruženja pacijenata Srbije, Savo Pilipović, kojem je inovativna terapija spasla život.
Decembra 2013. godine meni je dijagnostikovano 7 metastaza na udaljenim organima, kako to doktori kažu, i ja sam bio u tom trenutku praktično otpisan. Međutim, doktorka Lidija Kandul-Sikulović, koja je mene lečila, mi je rekla da je možda bolje da odim u Tübingen, da se prijavim tamo u rad jedne kliničke studije koja ima inovativne terapije. I ja sam otišao 26. decembra 2013. godine u Stuttgart. Dan kasnije sam se prvi put javio kožnu kliniku u Tübingenu i kao što vidite 10 godina poslije toga sam živ, zdrav i debeo i jedina moja želja za zdravstvenog Deda Mraza za sljedeću godinu bi bila da imam 5 kg manje, ako je to ikako moguće.
Dermatolog profesorka Lidija Kandol-Sekulović kaže da kliničke studije u inostranstvu predstavljaju šansu za dobijanje onih lekova koji će tek kroz nekoliko godina biti dostupni i u Srbiji, ali da one nisu na raspolaganju svim pacijentima.
Svake godine određen broj lekova dođe na listu za određene 2-3 bolesti, a s druge strane imamo situaciju da desetine lekova dolazi za desetine bolesti na raspolaganje pacijentima koji su recimo u Evropskoj uniji. I ja se nadam da, za veliki broj bolesti mi i dalje nemamo, znači kada govorimo o dermatologiji, dermatologija i onkologija, imamo ređe bolesti, imamo bolesti gde ne postoje udruženja pacijenata i da se promeni nekako sistem, da se veći budžet predodredi tome, da se prevaziđe ova pauza koju imamo, ovo nekako odlaganje za veći broj bolesti, kako bi kasnije nekako uhvatili korak sa svetom.
Međutim, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, profesorka Sanja Radojević-Kodrić, tvrdi da Srbija ne zaostaje za drugim zemljama kada je reč o savremenoj terapiji, te da sve manji broj pacijenata ima potrebu za lečenjem u inostranstvu.
Mislim da su mnogo uradili od 2017. godine, a naročito upravo u vreme COVID-a, dakle za vreme COVID-a nismo stali sa stavljanjem inovativnih lekova, već suprotno doneli smo listu početkom ove godine, padom najveću listu u istoriji sa najvećim iznosom sredstava i već smo stigli na taj nivo da za najveći broj bolesti mi imamo inovativne terapije. Ali nije poenta samo što većem broju lekova, već i zaista oni lekovi koji su potrebni za pravog pacijenta i da idemo u pravcu da se lek daje u pravom momentu.
Tek nešto manje od 10% ispitanika smatra da je u Srbiji dostupnost inovativnih terapija bolja od država u regionu. Kada je reč o efikasnosti, više od polovina ispitanika pozitivno je ocenilo savremenu terapiju, oko 40% neutralno, a 5% negativno.
Sve strane sveta, cela planeta, baš svi nam ne daju. A tu ispred srca, još uvijek kuca, van neko zgledaju. Svi da pevamo, svi da plešimo, svi da letimo kroz noć. Svi da pevamo, svi da sanjamo, svi još samo ovu noć. You gotta go!
Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, pelene New Baby Jumbo 1299.99. Kupi dva pakovanja, treće dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma. Razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete, Parijski život, drame, Gospođica Julija, Da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris.
A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra.
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaj karata posetite bitev.rs.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Eko.
Ovo nije moj dan, ovo nije moja, ovo nije moja noć. Djavola sam zvao, sinoć nije dostupan, posle je i on odustao od nas. A mislili smo da, da ja sam kao taj, i da ti si kao ta, pa pravo hteli smo u raj. Ispad mačo, mi smo uspeli, odavno poznamo, samo smo se kupili. Sobi koja gori lagano, smo umeli da damo za stvarno, zato smo izgubili sve što nam je bilo i važno. Zvone telefoni, zovu nas demoni, duše brižni oni, slatko rečevi su kad boli. Da ti se ne sjećam imena, zato što znam koliko tada bi popizdela. Kad sretnem te da prođem pored tebe kao da nikad nisi moj, zvoj na sebi videla. Ovo nije moj, ovo nije moj dan, ovo nije moja, ovo nije moja noć. Djavola sam zvao, sinoć nije dostupan, pa me zvao on, nisam mu se javio. A mislili smo da, da ja sam kao taj, i da ti si kao ta, pa bravo htjeli smo u raj. Taj, i da ti si kao ta, pa pravo htjeli smo u raj. Ispakla, srećo mi smo uspeli, odavno to znamo, samo smo se kupili. Sobi koja gori lagano, da mi smo umeli, da damo za stvarno, zato smo iskupili sve što nam je bilo i važno. Ovo nije moj dan, ovo nije moja, ovo nije moja noć. Ovo nije moj, ovo nije moj dan, ovo nije moja, ovo nije moja noć. Ovo nije moj, ovo nije moj dan, ovo nije moja, ovo nije moja noć. Ovo nije moj, ovo nije moj dan, ovo nije moja, ovo nije moja noć. Mislili smo da...
Osam je časova i 38 minuta. Juče je izašlo istraživanje koje je sproveo sajt Hello World i koji je zadužen za IT tehnologije i za sve što ima veze sa IT-em, i ono što je izašlo kao podatak koji najviše onako ljude interesuje, a to je da je prosečna plata u IT sektoru 1600 evra, a svaki deseti IT stručnjak zarađuje preko 3000 evra. To je, evo ako, da izračunamo, pet puta više od prosečne plate. To je u stvari istraživanje Puls srpske IT zajednice. I kako i zašto su ovolika primanja i šta je još što je otkriveno u ovom istraživanju, to će nam sve reći Marko Vučitić sa sajta Hello World. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
E sad, ko je u stvari sproveo istraživanje? Ja sam rekla da je vaš sajt, vi ste u stvari učestvovali, doprinjeli se ovom istraživanju, ili tako?
Ne, istraživanje jeste sproveo sajt helloworld.rs i ovo istraživanje Puls Srpske IT zajednice Hello World sprovodi već godinama unazad. Jedina razlika u odnosu na prethodno istraživanje jeste da smo ovo sproveli sa Međunarodnom istraživačkom agencijom MASMI i radili smo na uzorku od 1328 profesionalaca i početnika u oblasti IT industrije.
E, sjajno. Ovo je stvarno ogroman uzorak, zato što je 1328 je prava cifra gde mogu da se svi detalji otkriju i ajde sad da krenemo prvo od ove prosečne plate. Ako je 1600 evra, šta je najniža plata u IT sektoru?
Baš tako, ono što činjenica jeste da IT industrija generalno najbrže rastuća industrija, tako da je potpuno normalno da i plate brzo rastu, tako da samo pre dve godine smo imali da je prosečna plata u IT industriji 1225 eura, evo sada je već 1600 eura, ali ono što je činjenica jeste da će i do kraja godine ova cifra sigurno skočiti i biti nešto više u odnosu na 1600 eura, a kada smo kod nekih najnižih svote novca koje IT stručnjaci dobijaju, to su uglavnom juniori, odnosno programeri i stručnjaci u ovoj oblasti sa najmanje iskustva koji tek ulaze u IT industriju, tako da njihova plata može ići i od 600-700 eura.
E sad, šta je ono što je pitanje, da li svi koji uđu u IT sektor, vrlo bitan podatak, krenu od tih 600-700 eura, da li stvarno oni svi dođu do tih 1600 ili 2000 eura ili neki ostaju na tom nižem nivou zauvek? Kakav su tu kretanja? Sad možda ovo i to i nije deo istraživanja, ali ste potpuno ste u toku pošto učestvujete u ovome već godinama.
Definitivno ja sam u toku, tako da mogu odgovoriti na ovo pitanje. Ovo nije kao i sa svim drugim industrijama i zavisi od predispozicije individue, dakle zavisi od znanja, kompetenca i jednostavno da li taj neko ko ulazi u ovu industriju želi da napreduje. Postoje neke najave da neki ljudi ne žele jednostavno da puno napreduju i zadržavaju se na nekim pa recimo svotama novca od 1000 eura, što im je sasvim dovoljno za život i rad, ali dominantno stručnjaci žele da napreduju i traže nove tehnologije, učenje novih tehnologija i izazovnih projekata, tako da veliki broj stručnjaka, kao što ste vi rekli, 10% kandidata zarađuju iznose preko 3000 eura, što je svakako jedan jako, jako dobar podatak za naše tržište rada.
Da li svi oni plaćaju doprinose i ono što bi mi starije generacije rekli, imali tu za penziju, se odvaja tu ili su ovo čista primanja? Vi ste svakako podložni plaćanju, ali kakva je tu situacija?
Da, ovo je jako često pitanje, pogotovo posle one situacije o kojoj se pričalo cele prethodne dve, tri godine, ali ono što je činjenica jeste da je velika većina IT-evaca u Srbiji prijavljena i stalno zaposlena, tako da generalno plaćaju poreze, doprinose i sve što treba.
Odlično. Onaj podatak koji zabrinjava i koji nije dobar, to je da su muškarci na 1700 u proseku, a žene na 1300 evra u proseku. Da li je to samo zato što, a priča se po novinama da postoji ta polna diskriminacija u IT industriji i da je ženama malo teže, ili žene prosto nisu, kako se to kaže, što nije u redu da se izgovori, ali ću ipak reći, nisu predodređene za IT posao.
Sad ću vam reći, možda samo na prvu loptu izgleda kao podatak koji nije tako dobar, ali ono što je činjenica jeste, a ja kao neko ko prati sve ovo vreme, jeste da je sve veći broj žena u IT industriji, to je ono što me raduje. Ono što donosi ovu, da kažem, ovaj jaz između plate jeste da veliki broj žena tek ulazi u IT sektor, tako da je na tom nekom nivou juniora i zbog toga su te plate niže. Ono što je činjenica da svake godine imamo sve više žena u IT industriji, ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati taj neki odnos koji je prihvatljiviji za oba pola, ali ono što bih također napomenuo jeste da ja ne primećujem diskriminaciju između ova dva pola u IT industriji, tako da pozivam sve mlade dame i generalno dame da se priključe IT industriji, zato što je najbrže rastuća industrija i imaće najbolje moguće odnose sa svojim kolegama.
Opet spominjem nas iz mlađe iz starije generacije koji kad se zaposlimo ostajemo tu zauvek i nema menjanja posla. Međutim, oko polovine ispitanika su spremni da ostanu na tom istom radnom mestu godinu, dve, tri, a neki vrlo brzo menjaju poslove. Zašto se to dešava tako, naročito ako su te plate pristojne?
Tako je. Ono što smo spomenuli više puta u toku ovog intervjua jeste da je ovo najbrže rastuća industrija, tako da ne čudi da IT-ci generalno brzo menjaju poslove. Tu pretežno dominiraju mladi juniori koji posle samo 13 meseci u proseku menjaju kompanije. A zašto je to tako? Tako je zato što jednostavno u jednoj kompaniji steknu znanja i onda što onda to materializuju i iskoriste na drugi način, zato što je na tržištu vlada jedna borba za IT talente i onda sledeći poslodavac je spreman da više plati i vrlo često zbog tog razloga i navode da napuštaju kompaniju. Zatim imamo mediore koji imaju relativno dosta iskustva u IT sektoru i oni menjaju kompaniju na nekih 25 meseci i seniori koji su već onako jako dobri sa iskustvom i imaju duže vremensko iskustvo rada u IT industriji, oni su odlučili na otprilike 4,5 godine da promene firmu i kompaniju, a to uopšte nije tako loš podatak kada vidimo koliko su brza kretanja u ovoj industriji.
Evo, imamo dosta ljudi koji stižu iz Rusije i Ukrajine, priča se da su to uglavnom IT stručnici koji mogu da rade bilo dakle i sasvim im je sve jedno i sklanjaju se iz tih ratnih područja, dolaze ovde. Jesu li to, vidite li taj priliv IT stručnjaka ili su to prosto ljudi koji rade razne druge poslove, a stiče se utisak da nam stižu baš IT stručnjaci sa tih prostora?
Da, stiče se utisak, ali ono što jeste činjenica jeste da dominantno dolaze iz IT industrije, tako da ima sve više stručnjaka u ovoj oblasti iz Rusije i Ukrajine. Ono što je činjenica jeste da treba napraviti strategiju da i nakon tog sukoba ovi stručnjaci ostanu kod nas, jer nam donose mnogo znanja i mnogo iskustva u ovoj oblasti gde možemo i mi da napredujemo uz njih.
Dobro, lepo, dobrodošli su, znači posle će opet biti i kad svi oni dođu, shvatila sam da je ogromna potražnja za radnicima u IT industriji. Sad, IT to zvuči i komplikovano i teško i onima koji nisu rasli uz kompjutere, to kompjutere izgleda vrlo komplikovano. Šta je u stvari to što je potrebno za dobrog IT stručnjaka? Je li to obavezno fakultet organizacionih nauka, programiranje ili elektrotehnički fakultet ili matematički, ili neko dovoljno je samo da se dobro zainteresuje i napredovaće i imaće ovakve plate sa srednjom školom recimo?
Da, odlično je ovo pitanje, pre svega zato što IT industrija nije samo programiranje. U IT industriji postoje niz raznih zanimanja koji su popularni u nekim drugim industrijama, tako da ne mora da znači da se u IT industriji zapošljavaju samo programeri, već i razni nivoi menadžera, recimo product menadžeri, project menadžeri, ali tu su svakako i HR stručnjaci i marketing stručnjaci i tako dalje. Tako da nije potrebno da isključivo znate programiranje, jel te, ali ono što je činjenica jeste da kada kažemo IT industrija, prva asocijacija budu programeri, ali kako bi se stiglo do ovih zarada, jako je dobro da poznajemo te takozvane tehnologije, programske jezike, i ono što mi primećujemo jeste da su najkorišćeniji HTML, CSS, JavaScript, Java, C#, Python, a što se tiče fakulteta, kao što sam već rekao, IT sektor nije samo programiranje, tako da su dobrodošli ljudi različitih tipova fakulteta, i ono što primećujemo jeste da svaki četvrti u IT industriji stručnjak ima samo završenu srednju školu, što je dokaz da do visokih plata možemo doći i sa srednjom školom.
Dobro. Idem ja sad odmah kurs da upišem šta da vam kaže. Iako nisam iz te struke, hvala vam puno na ovoj analizi. Verujem da mnogo znači onima koji se lome da li da promene posao ili da se doškoluju i u ovom sektoru kad se čuju koliki su platite, kako čovjek poželi da radi u ovoj oblasti. Marko, hvala vam puno na ovom razgovoru. Ode Marko. Marko Vučetić, sajt Hello World, 1600 evra prosječna plata u IT sektoru, pa vi vidite.
Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast. Two distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Devedeset osam godina. Iz veka u vek. Radio Beograd.
E, danas je svetski dan turizma i verujem da kad se izgovori turizam najčešće pomislimo na more, zimovanje, letovanje, ali mnogi pomisle i na odlazak u inostranstvo i da vide neke lepe gradove, makar tu negde, tu ne moraju na avion, ali pomisle da je to preskupo i da u suštini treba mnogo novca odvojiti za to. U magazinu posle jutarnjeg programa pričat će se mnogo više o domaćem turizmu i o posetama našoj zemlji, a ja ću sada sa Anom Ječmenicom, menadžerkom jedne od turističkih agencija ovde u Beogradu, razgovarati upravo o ovome što sam najavila. Kako otići i videti sve što je lepo, a ne potrošiti mnogo novca, u stvari da li je to uopšte moguće. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li moguće?
Pa, do skora jeste zaista bilo moguće, onako. Svakog vikenda je neko mogao sebi da priušti neki kratak beg od stvarnosti u inostranstvo. Opet suočeni smo sada sa malim povećanjem i cena smeštaja i prevoza pogotovo, tako da je sada to malo skuplje, ali opet verujem da, eto, barem da se proredi, jednom do dva puta mesečno neko sebi može da priušti da ode do inostranstva. Ja ne govorim o ovim sedmodnevnim, desetodnevnim aranžmanima, naravno, ali jedan degut stvarnosti za vikend ili produženi vikend svima nam vrati nekako snagu da nastavimo dalje da se borimo sa svakodnevnim problemima.
Turistička agencija u kojoj vi radite naravno ima i aranžmane, ti i sedmodnevne i desetodnevne, međutim orijentisani ste dosta i na te vikend, kako se to kažu, city breakove, to su sad ovi novi termini. Koja je razlika u odnosu na prethodnih nekoliko godina ili možemo da kažemo i deseta godina? Koliko su se naši građani izmenili kada je ta vrsta i uopšte kada je turizam u pitanju? Vidite li neke promene i neke tendencije?
Kroz razvoj naše agencije razvija se i taj jedan trend i brend u stvari. Mi smo se usko specijalizovali za kulturni turizam i time se isključivo bavimo proteklih 12 godina, tako da naši putnici se nisu mnogo promijenili zato što su to sve ljubitelji umetnosti ili sami umetnici, tako da oni čine tako naš posao mnogo lepšim suštinski nego što ponekada jeste. brend koji se stvorio jeste na društvenim mrežama hashtag putujmo sa Bajom. I to je u stvari trend obilaska svih poznatih i nepoznatih izložbi po Evropi koje mogu da se obiđu u 2 do 3 dana.
I koliko to otprilike košta? Je li uđe i karta za taj muzej u cenu ili je to onako fakultativno?
Karta za muzej, znači rezervacija za muzej ulazi u cenu. Međutim, mnogo naših putnika ima ikon propusnice, muzejske propusnice, novinarske propusnice i onda ne želimo da ih opterećujemo da moraju platiti kartu. Oni meni kažu napred da li imaju neku od propusnica, u tom slučaju naravno ne plaćaju ulaznicu za muzej, a u drugom slučaju plaćaju i to su te grupne cene ulaznica sa rezervacijama gde smo uspeli na neka nemoguća mesta da uđemo protekle 2-3 godine.
Šta su nemoguća mesta?
Poput Duždeve palate u Veneciji, bez reda, bez čekanja, samo smo prošli ceo onaj red od 200 metara i ušli u palatu i bukvalno smo imali samo za sebe. Onda galerija Uffizi u Firenci, onda zatim smo imali Albertinu i KHM, gde su bile dve ogromne izložbe pre 3 godine, to je bilo tik pred koronu, mislim da čak negde imam sliku, to je bukvalno bio red od 200 metara, mi imamo poseban ulaz da uđemo, znači mimo svih tih čekanja i svega, tako da je sve isplanirano u minut i nema gubljenja vremena oko te organizacije, kupovine ulaznica, da, čekanja na ulaz i tako dalje.
To puno znači. Dobro, pošto ste tu usko specijalizovani, voleli naši ljudi umetnost. I šta je bitno? Bitno je da li su to uglavnom isti ljudi ili se stalno pojavljuju novi, koji postaju svesni da mogu za neke manje novce da odu i da vide i grad i izložbu.
Ono što je meni srce puno jeste da je to krenulo od jedne male ekipe zaljubljenika u umetnost, a sada brojimo nekoliko stotina članova koji se sve vreme smenjuju, kako kog naravno ima afinitet kakvom umetniku, kakvom gradu, državi i tako, ali taj trend povećanja broja ljudi koji putuje sa nama na ovakva putovanja je zaista primetan. Tako da se iskreno nadam da će nastaviti i u budućnosti.
E sa šta je još bitno u ovim promenama? Spomenuli ste na početku razgovor i poskupljenje cene goriva i koliko je poskupeo smeštaj po hotelima. Imate li tu neki uvid i kakve su tendencije? Šta kažete? Šta se priča među vama turističkim radnicima? Hoće li to ostati dostupno?
U protekle 2 godine prevoz i smeštaj su poskupili u proseku oko 30%.
U odnosu na prekoronu, recimo, prekorone,
tako? U odnosu na prekorone i to je strašna jedna informacija koja nam govori da će, mislim, i aranžmani su morali poskupiti, možda ne za svih tih 30%, ali 20-25% jednostavno. To je nama osnovni input u turističkom aranžmanu. Smeštaj i prevoz čine najveći deo troškova od cijele te sume koju treba neko da izdvoji. Trenutno se pokazuje da je stagnacija. Tako da ukoliko ostane na ovom nivou na kome je u ovom momentu ili eventualno još koji procenat gore, mislim da će i dalje uspeti da se održi na nivou cena koje su većini ljudi prihvatljivi. Ali ukoliko nastavi sa rastom, nažalost, opet će pokazati da samo nekako najbogatiji mogu da putuju, a oni putuju na neke druge aranžmane, ne putuju na city breakove.
Koliko koga interesuje umetnost na taj način i na 3 dana. Hvala vam na ovom uključenju, eto ajde da kažemo da smo otkrili ljudima, onima koji možda nisu se dovoljno raspitivali, da mogu da odu i na 3 dana negde i za ne preteran novac i ajde nek ostane ta stagnacija, da se ništa ne menja, da ipak turizam ne bude samo skupo ili samo letovanje ili zimovanje, nego da bude i eto obilazak neki izložbe i grada ovako na brzinu, ali sa velikim zadovoljstvom. Ana, hvala vam puno na ovom uključenju.
Hvala vam.
Bila je Ovana Jačmenica, menadžer jedne od turističkih beogradskih organizacija, agencija, a vama eto želimo ovako, pa i vama je srećan dan, čim je dan turizma, svi smo mi turisti. Tako da eto, razmislite o nekom kratkom putovanju i da promenite malo misli, što kažu, promenite tapete, pa sve onda izgleda drugačije.
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednica vlade Ana Brnabić prisustvuje u Tokiju državnoj sahrani ubijenog bivšeg japanskog premijera Shinzo Abea. Zbog prisustva velikog broja svetskih zvaničnika, uvedene su stroge mere bezbednosti. Abe je ubijen 8. jula tokom predizbornog govora u gradu Nari. Shinzo Abe, najmlađi japanski premijer koji se najduže zadržao na toj funkciji, poznat je kao veliki prijatelj Srbije. Odlikovan je ordenom Republike Srbije na lenti. Premijerka Brnabić u Tokiju sastala sa premijerom Singapura Lee Hsien Loongom. Glavne teme razgovora bile su digitalizacija javne uprave, moderno obrazovanje, ali i trenutna politička situacija u svetu. Mandatarka će se sastati i sa japanskim kolegom Fumijom Kishidom, a za predstavnike japanskih kompanija koje posluju u Srbiji priredit će večeru. Referendumi u Donbasu i Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti o pripajanju Rusiji danas se završavaju. Izlaznost u Donjecku i Lugansku je do sada preko 83%, u Hersonu i Zaporožju više od 64%. Očekuje se da će Duma o tome raspravljati u četvrtak, a zatim se čeka potpis ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ukrajinske snage pojačale su ofanzivu na istoku Harkovske oblasti. Granatirale su rano jutros 9 naselja u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici, ispalivši ukupno 53 projektila, prenosi TAS. Ruske snage izvele su raketne udare na Guljeljpojelje i aerodrom u Krivom rogu. Ukoliko bi se nešto desilo u nuklearnoj elektrani u Zaporožju, to bi se odmah znalo i u Srbiji, rekao je direktor Direktorata za nuklearnu sigurnost Srbije Slađan Velinov. Naglasio je da je Srbija članica Agencije za atomsku energiju koja broji 175 zemalja i prati sva dešavanja koja se tiču nuklearne bezbednosti.
Evropske merne stanice u JURDEP sistemu pokazuju nama bilo šta da se desi, mi ćemo iste sekunde reagovati. Znači, ako dođe do nestanka struje, bilo čega na samoj toj stanici u Zaporožju, pratit ćemo okolne stanice koje su u krugu od par kilometra i onda ćemo vidjeti da se bilo šta deša. Ako dođe u Zaporožju samom, daleko je to od nas, nema potrebe za brigu, mi ćemo tog trenutka ako se nešto desi korigovati, radit ćemo na kontrolu hrane koja dolazi odande, kontrolu vode, inače nemaju potrebe da za kupovinom joda i takvih stvari, ipak je to predaleko, to je preko 2000 km.
Tri osobe su poginule, jedna je ranjena u eksplozijama u južnoj turskoj provinciji Mersin. Među žrtvama su dve žene koje su izvele napad i policajac. Za eksplozije je odgovorna Radnička partija Kurdistana, saopštila je policija. Od 1984. godine, od kada traju sukobi, poginulo je više od 40.000 ljudi. Svetski je dan turizma. Srbiju je lane posetilo 2.590.000 turista, od kojih su stranci činili nešto više od 870.000. Domaći turisti su najčešće posećivali banje, a više od 52% stranih turista obišlo je Beograd. U petom kolu svetskog prvenstva u Australiji košarkašice Srbije igraće protiv Francuske. Duel počinje u 9:30. Fudbalska reprezentacija Srbije je u Oslu, gde će večeras igrati protiv Norveške u Ligi nacija. Meč počinje u 20:45 uz prenos na prvom programu RTS-a. Vreme, promenljivo, uz kišu ili pljuskove s grmljavina. Najviša temperatura oko 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Meet you at the blue cafe.
9 je časova i 8 minuta. Evo nas u poslednjem satu jutarnjeg programa uhvati dan ovog 27. septembra. Miloš Milojković je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A u ovom poslednjem satu pričamo o festivalu Saxperience. Počinje danas u Beogradu festival saksofona i Milan Savić će nam reći kako je to sve isplanirano, kako će se izgledati, koja poznata imena će nastupiti, a verujem da mnogi koji uživaju u zvuku saksofona će jedva dočekati da poslušaju sve to i uživo. Dogodilo se na današnji dan, kao i uvek radnim danom u ovo doba, oko pola deset, a Evropska nedelja sporta je u toku. I kada odete na sajt Evropske nedelje sporta, ne možete da verujete na koliko mesta se svaki dan održavaju sportski događaji, izazovi i veće aktivnosti koje su planirane upravo da bi se svi pokrenuli i da bismo se svi malo potrudili da nam organizam bude u boljem stanju. O cijeloj ovoj Evropskoj nedelji sporta i o tome koliko znači da se sportom bavimo, pričat ćemo sa Natašom Janković, koordinatorom za promociju olimpijskih vrednosti Olimpijskog komiteta Srbije. U program ćemo uključiti i Srđana Ercega, koji je urednik i voditelj na podcastu Svemir 76. Zašto? Zato što je on noćas prenosio i komentarisao, kao i sve velike svemirske događaje, i misiju DART, koja je uspjela. Pogođen je asteroid, razbijen je, i to je onako bila dobra vežba za neke možda buduće teške situacije kada bi mogao neki asteroid da krene prema Zemlji i da ga pogodi. Sve to onako liči na film Armageddon, koji ima 20 godina sigurno da je snimljen. Izgledalo je to kao ozbiljna naučna fantastika, međutim evo to se sada i ovde dešava, više ćemo naravno saznati iz razgovora sa Srđanom. Da pogledamo i kakva je situacija sa temperaturama, merenja u 9, kažu da je u Novom Sadu 15 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 16 i u Nišu 17, najhladniji Kopaonik sa 9 stepeni, ali tamo je padala kiša, trenutno ima samo magle na Kopaoniku, a najtoplije, pa ovo što sam pročitala da je 17, već sam rekla Beograd, ali tu su i Smederevska Palanka i Negotin i Kuršumlija i Niš, to smo čuli već. Ne menjaju se mnogo temperature, celog jutra poprilično su ujednačene, onako skoro stepen 2 kako smo počeli, tako ćemo doći i do kraja ovog jutarnjeg programa. Samo se menjaju mesta gde ima kiše i gde ima više ili manje magle. Vojvodina, krajnji sever, magla onako u potpunosti, u Zrenjaninu pada kiša, kiše ima još i u Sjenici i u Vranju. Evo, u Beogradu sija sunce i sve snage, lepo je to videti, bilo je dosta oblačnih dana, pa lepo je da se malo i ogrejemo i da progledamo, a prognoza za danas kaže da će u našoj zemlji u toku dana biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz pojavu pljuskova s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi i sa gradom, jakim ili olujnim vetrom i količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme, temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu tokom dana je takođe promenljivo, vrlo slično vreme u suštini u celoj zemlji, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, temperatura u Beogradu 23 stepena. Sutra na severu i zapadu naše zemlje malo svežije i bit će prepodne povremeno kiše, i onda od četvrtka do subote, ali i sutra sem severa i zapada, ponovo toplije u svim krajevima, na jugu i istoku temperature i do 28 stepeni. Više padavina bit će u subotu posle podne i uveče, a u nedelju i početkom naredne sedmice uglavnom suvo i malo svežije, ali sve u svemu, eto, prođe ovaj talas ovih kiša, bit će tu i tamo po neki lokalni pljusak, ali neće biti naravno ni ovako oblačno, ni ovako kišovito, nego ajde sad narednih dana da uživamo u ovom lepom vremenu.
Malina je oliva, mene sunce poliva, prozvale su Kajsije rumene. Pa se vidi jasnije, pa se čuje glasnije, na celom svetu od 100 milja. Mene sunce ne dira, zrak je loše servira, pa te dobro ne vidim ovaj put. Onda vidim jebote, nigde takve lepote, na celom svetu od 100 milja. Niko lepši nego ti, lepa ja. Na celom svetu od 100 milja. Mene sunce ne vira, zrak je loše servira, isto piti maskaru svaki put. Pa se ljubiš na mene, pa mi tražiš za mene, na celom svetu od 100 milja. Niko lepši nego ti, lepa ja.
Devet je časova i 17 minuta. Danas u Beogradu počinje 9. Saxperience, festival saksofona, ali i ne samo toga, imaćemo priliku da čujemo i sjajne pevače i vrhunski izvođače, ali sve o ovom festivalu mnogo više naravno zna Milan Savić, direktor festivala. Milane, dobro jutro.
Halo.
Jesmo tu?
Halo, dobro.
Jesi čuje? E, dobro, evo sada se čujemo.
Se, da.
Čitala sam ovo vašu uvodnu, kako da kažem, reč za festival, pa nekako shvatila sam da ćete i da isti čovjek koji je pisao delo za otvaranje onog prvog, jel da, da će i njegovo delo biti premijerno izvedeno na otvaranju i ovog festivala, jel tako?
Tako je. Tako je ove, ove godine, ove na 9. izdanju festivala, Ivan Jeftić, naš istaknuti kompozitor i akademik, napisao je novo delo i to će večeras u Sanu izvesti jedan od najtalentovanijih francuskih saksofonista, Nikola Arsenijević, i to se u 19 časova, tako da pozivam publiku večeras da dođu.
Kada kažemo saksofon, mnogi će pomisliti na onako jednu atmosferu klubsku, na džez, na tu vrstu muzike, međutim kada pogledamo program, to je i biće i toga, ali biće mnogo, mnogo vrhunskih dela klasične muzike. Možete malo da nas uvedete u sam program festivala?
Pa tako je. Festival je generalno oko saksofona, tako da na repertoaru tokom festivala publika će moći da čuje i klasične i džez koncerte. Ovo večeras je onako tipičan koncert ozbiljne muzike. Biće i jedna premijera koju sam malo pre rekao, dakle nova kompozicija Fantazija Ivana Jerpića, ali ljudi će moći da čuju i Debussyja na saksofonu. Za sve oni koji nisu, eto, prilike da dođu i da čuju kako to zvuče. Dakle, Debussy je originalno napisao jednu rapsodiju i za saksofon. Tako da, bit će tu i drugih dela transkripcija i Nikola Arsenijević, koji je istaknuti francuski saksofonista, i imamo sreće opet i našeg porekla, pa mi je veliko zadovoljstvo što sa njim ovu saradnju ovako dugo ostvarujemo. Nikola Arsenijević i Ukio Ovaskainen na klaviru, njih dvojica večeras, jedan fantastičan koncert. To je to što se tiče večeras, a narednih dana imaćemo prilike u Atriumu Narodnog muzeja da čujemo trio Iris, koji takođe dolazi iz Francuske, i to je ovako interesantan sastav zato što u sklopu njega imaju dva instrumenta koje je sam Adolf Sachs, izumitelj saksofona, i patentirao. Ljudi će imati prilike da čuju možda neki premijerno saks hornu, takođe, dakle, saksofon u sastavu, sve to zajedno u kombinaciji sa klavirom, jedan nesvakidašnji zvuk. I trećeg dana festivala u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, za sve ljubitelje bluza i džeza, Bojana Stamenov Soul Trio, jedan ovako fantastičan koncert sa Bumfordom Gaborom na saksofonu i Ivanom Aleksijevićem za klaviru.
Da, to prava poslastica za one koji vole upravo džez i bluz. Naveli smo, znači, prve večeras je Galerija Srpske akademije nauke i umjetnosti, sutra Atrium Narodnog muzeja i preko sutra Cvijeta Zuzorić. Kako ste stvari sa kartama?
Slobodan je ulaz.
Znači samo ko prvi stigne, jel tako? Moraju da požele. Pa,
da, u principu uvek se traži mesto viška, tako da požurite, poranite malo, ali uvek primamo i ljude da stoje sa strane, tako da biće lepa atmosfera.
Biće lepo i biće gužvo i biće mnogo uživanja. Hvala vam na uključenju i hvala vam na organizaciji ovakvog festivala. Ne može to često da se čuje. Bio je Milan Savić, direktor festivala Saxperience, danas u Beogradu. Eto, izvolite večeras u Galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti.
sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Jazz, Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti, Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Ne želim više od tebe nikuda.
Trenutak ljubavi, prvi album Dejana Janoševića Kileta.
Kažeš lako je, vole ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Ali tvoja lutanja će me dobući.
U prodaju.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova,
Nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas se obeležava Krstovdan, crkveni praznik Vozdviženja časnog krsta. Praznuju se dva događaja, pronalazak časnog krsta na Golgoti i povratak časnog krsta iz Persije u Jerusalim. Od apostolskih vremena krst se poštuje kao zajedničko znamenje hrišćanstva. Za ovaj dan vezani su različiti običaji i obredi u tradiciji srpskog naroda. Slušamo etnologa Petra Vlahovića.
Na Krstovdan se postilo i nije se radilo uopšte. Od Krstovdana livade se puštaju za ispašu stoke. Toga dana su bacane okvasine od kukuruznog semena u reku radi toga da bi u toku godine bilo dovoljno vlage. Toga dana se inače kopaju i rupe za sađenje voća, što opet treba da označi obnavljanje prirode. Stavljao se krst od katrana na leđa stoci radi toga da se ona zaštiti od epidemija. Na Krstov dan se radi zdravlja bere bosiljak rano ujutru pre sunca i njegovi strukovi čuvaju za lek. Na Krstov dan bosiljak osvećen u crkvi stavljao se na slavsku ikonu ili na neko drugo sveto mesto u domu. Na Krstov dan se u crkvu nosi grožđe, žito i jabuke da se i oni osveštaju, a pazilo se i na duvanje vetrova i smatralo se da će onaj vetar koji se toga dana pojavi ili nadvlada, kako se to u narodu kaže, duvati i tokom cele godine. Ako pada kiša na Krstovdan, bit će godina rodna i obratno sušna ako nema kiše.
27. septembra 1825. godine pronalazač George Stevenson u Engleskoj je pokrenuo prvu parnu lokomotivu. Lokomotiva nazvana Aktiv povukla je 38 vagona sa 450 putnika i 17 teretnih vagona, čime je započela era železničkog prevoza u Evropi i svetu.
Stevensonova lokomotiva Raketa sa teretom od 12 tona postigla je danas nešto više, 47 km na čas. Ona je jedina ispunila sve uslove konkursa. Izvršila je sve zadatke bez kvara. Pokazala nesumnjiva preimućstva nad ostalim lokomotivama, kako u pogledu vučnih mogućnosti, tako i u pogledu brzine, solidnosti konstrukcije i pouzdanosti u radu. Sada, kao pobednik takmičenja, ona će prema obećanjima njenog tvorca, gospodina Stevensona, izvršiti još jednu počasnu vožnju, munjevitom brzinom.
Na današnji dan 1902. godine rođen je pesnik Milan Dedinac. Pripadao je generaciji srpskih đaka koji su školovani u Francuskoj za vreme Prvog svetskog rata. Drugi svetski rat proveo je u zarobljeništvu. 1944. godine postao je glavni urednik u obnovljenoj politici. Sa grupom pisaca osnovao je književne novine, bio je dugogodišnji upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, objavio je knjige Od nemila do nedraga, Poziv na putovanje, Studio Branku Radičeviću i pesme iz dnevnika zarobljenika 60211.
Gle, dan je već ograno. Hoću li bar jednog jutra, jednog jedinog jutra sa mladim cvetom sunca i ja da osvanem? Kad ću, kuda iz sobe ove? Jer ma kakav bio taj san, jedno je sunce svu noć u njemu zračilo.
27. septembra 1940. godine Nemačka, Italija i Japan potpisali su u Berlinu vojni i ekonomski trojni pakt. Ovim paktom Japan je podržao pravo Nemačke i Italije da izgrade novi poredak u Evropi. Za uzvrat, Nemačka i Italija priznale su pravo Japana da izgradi novi poredak na Dalekom istoku u Aziji. Pregled događaja iz prošlosti pripremile su Ljiljana Arsić i Nataša Ćuković.
21 minut je do 10 časova, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan, uhvatili smo već uveliko ovaj 27. septembar, a ono što treba da se priupitamo svaki dan, a ne samo dok traje Evropska nedelja sporta, je da li smo aktivni, da li smo danas nešto uradili dobro za svoje telo i za svoj organizam. I zato u stvari služe ovako nedelje da nas podsete da bi trebalo to da radimo. 23. septembra je počela Evropska nedelja sporta pod nazivom hashtag BeActive. E, dobro, hajde da budemo aktivni, makar ovako u razgovoru, a onda i da se potrudimo da budemo i fizički aktivni. Na telefonskoj vezi nam je Nataša Janković, koordinatorka za promociju olimpijskih vrednosti Olimpijskog komiteta Srbije. Nataša, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
E, dobro, vi ste sigurno aktivni, to sam sigurna da ste vrlo aktivni. Makar tokom ove Evropske nedelje sporta vi ste uvek aktivni. Kako protiče, evo kažem, počelo je 23. septembra i stvarno se u celoj zemlji nešto dešava svaki dan.
Da, da, pa vrlo smo aktivni, kao što ste rekli, počeli smo 23. septembra i mogu da vam kažem da u preko 30 gradova širom Srbije svaki dan se organizuju neke aktivnosti. Ovde u Beogradu smo imali sada za vikend i BeActive noć u Tašmajdanskom parku, zatim u silosima Beograda u nedelju Urban Sport Fest, takođe na sajmu sporta imali smo i da kažem sportski izazov tokom cijelog vikenda, tako da onako zaista to protiče odlično, zadovoljni smo i brojem posetilaca i evo već danas ja mogu slobodno pozovem i u Zaječaru, Pirotu, Zrenjaninu, Knjaževcu, Pančevu, Požarevcu, Boru, Somboru bit će dešavanja, tako da svi zainteresovani samo treba da posete sajt evropskanedeljasporta.rs i pogledaju šta je to u njihovom gradu.
Što se dešava? 40 zemalja, 213.365 događaja i 82.300.000 učesnika. Šta je to što treba u stvari da nam se dogodi i zašto je važno da uzmemo učešće u ovakvim nedeljama sporta, nebitno koliko imamo godina?
Naravno. Pa kao što ste rekli, eto i negde Evropa je prepoznala da je potrebno što više promovisati sport i fizičku aktivnost i uopšte zdravlje, tako da su se oni odlučili za ovaj format u toku godine da podsete, jel tako, sve nas zašto je važno biti aktivan, ali naravno poruka je da te neke navike usvojimo i da naravno tokom cijele godine budemo aktivni i vodimo račun o zdravlju. Manje fizičke aktivnosti, naročito među mladima, je problem u čitavoj Evropi i ovu godinu je upravo Evropska komisija posvetila mladima, tako da je 2022. godina mladih, pa samim tim i puno ovih formata i različitih događaja, pre svega smo i mi usmerili ovde na mlade, s obzirom da znamo da je kod nas problem veliki, što su tako mladi više za mobilnim telefonima, računarima, nego, da kažem tako, napolje i da rade nešto aktivno. Tako da okrenuli smo se malo i tim nekim popularnim sportovima kao što znate, vraća se skateboarding, breakdancing, to su sportovi koji će postati novi olimpijski sportovi u Parizu 2024. godine. Tako da imamo te popularne forme, tu je i parkour i sve su to možda neki neobični sportovi za nas malo starije, ali omladina jako uživa u tome i baš smo imali sada i prilike evo sada u nedelju da vidimo koliko oni to zapravo vole i koliko je im je neophodna i ta vrsta, dakle, nekih novih formata, novih sportova.
E da, koliko imaju susreta s tim, sad sam se setila serije koju sam odgledala pre neki dan, koja je dobila silne Emmy nagrade, pa tu je jedan član porodice, dečak od 17 godina koji gleda u telefon i onda na Havajima vidi kako veslaju onaj kanu havajski i rešava da ostane na Havajima da bi veslao. Koliko je dostupan sport mladima? I to je veliko pitanje. Roditelji možda nemaju novca da plate, mi stariji, sad gde ću da idem da vežbam? Šta je to što je dostupno? Šta je to na što na svakom koraku i na čemu u stvari treba da se radi na promociji, da roditelji ne plaćaju silni novac, nego da prosto može da se izađe napolje i da se bude aktivan, da ne treba za to ne znam koliko para.
Pa naravno, pa kao što si rekli, puno ima, da kažemo, recimo vežbališta na otvorenom koji su dostupni. Mi smo se potrudili da jednom aplikacijom koja se zove Treningo upravo pružimo mogućnost ljudima koji, da kažem, možda i ne znaju da koriste sve te sprave i koji ne znaju kako bi organizovali trening, a nemaju sredstava da plate, da upravo mogu da vežbaju, tako da kažem, besplatno. Ono što je sigurno dostupno, to je naravno, to su svi tereni, kao što znate, mi kad smo bili mladi, napolju se igrala i košarka i fudbal i basket i svašta nešto. Tako da mislim da je naravno teško danas, brzo se živi, nemamo mnogo vremena, pogotovo roditelji, puno je obaveza i u školama, ali verovatno nekako moramo da postavimo prioritete i mislim da to polazi i od porodice, koliko je porodica zapravo aktivna i može da se izabere neki vikend da se porodično ode u neku šetnju. Imamo toliko lepih planina i predela koji mogu da se obiđu i da zapravo nama fali taj, tako da kažem, aktivan odmor ili ta navika da u stvari budemo aktivni, da možda izađemo napolje umjesto da odemo u tržni centar, da odemo porodično, da igramo badminton, da igramo košarku, da radimo nešto sa decom, sa loptom, znači da to bude neka zabavna sportska aktivnost. Mislim da je to nešto što možda mi nemamo tu naviku, možda mi više volimo da onako gledamo, navijamo i volimo sport.
I da budemo selektori u svakom trenutku.
Tako je, ali mislim da to bi moglo da se možda promeni, da jednostavno svi onako malo porazmislimo i da zapravo malo promenimo te navike, pa makar eto jedan dan u nedelji da se ode na neku besplatnu aktivnost koja je sigurno dostupna.
Taj impuls da proradi u nama i ovako za kraj razgovora da se obratimo i onim najstarijim sugrađanima koji su najviše u kući i koji su ubeđeni da ne mogu da se bave nikakvim sportskim aktivnostima jer su stariji i u godinama su i boli ih ovo ili ih boli ono. Šta je za njih dovoljno? Verujem da bi im značilo.
Pa naravno, za njih isto tako neka lagana šetnja, lagane vežbe koje mogu da se urade kod kuće. Takođe, njima su dostupni u opštinama, recimo za Beograd, verujem da je tako i u Srbiji, da postoje udruženje i za treće doba, da oni mogu da se priključe i da besplatno vežbaju ukoliko žele i to su treninzi koji su prilagođeni za njih. Tako da što se njih tiče, zaista samo da se što više kreću i zaista dovoljno i pola sata, pa recimo tri puta nedeljno ako mogu da izdvoje, to je već onako velika stvar.
Da se izvuku iz kuće za početak. Da. E, dobro, tako da se je. Vratimo ovim aktivnostima. Kad se sve ovo završava? Danas pobrojali ste gradove i sutra, verujem, u toliko gradova ima. Šta je kraj? Šta je veliko finale?
Pa završava se sve 30. septembra u smislu aktivnosti i događaja koji su tako širom Srbije. Ono što ostaje, mi recimo 30. septembra organizujemo izložbu, odnosno naša izložba koja je bila pre Tokio olimpijske igre, gostuje u Požarevcu i bit će tamo dve nedelje, a nosi naziv Put pravih vrednosti i zapravo je priča o početcima olimpizma u Srbiji i da kažem to jednu hronologiju učešća naših sportista, a opet s osvrtom na, na politička dešavanja u zemlji i kako je sve to uticalo na sport. Tako da eto ja pozivam ovom prilikom sve požareljane da obavezno posete izložbu, bit će tu i nekih zanimljivih eksponata koje će moći da vide. Pa ostaje nam još neke aktivacije. Nismo završili 30. septembra, imamo akciju Trčim za školu, evo ja pozivam celu Srbiju da se uključi. Akcija je, da, tako da kažem, humanitarnog karaktera, dovoljno je da skinu besplatnu aplikaciju Treningo i da u opciji izazov izaberu jednu od 10 škola u Srbiji za koju žele da trče, zapravo da doniraju svoje kilometre. 10 škola je izabrano, to su škole zapravo kojima je pomoć neophodna, naročito da unaprede svoju nastavu fizičkog vaspitanja, a prve tri škole koje sakupe najviše kilometra dobit će novčane nagrade u vrednosti od 300, 200 i 100 hiljada dinara za kupovinu rekvizita. Dakle, jedna lepa akcija. Svako u Srbiji može da izabere koju god školu želi, da trči za nju i akcija se završava 31. oktobra kada ćemo i proglasiti prve tri škole. Takođe nismo zaboravili ni ruralne škole širom Srbije. Imamo isto jednu akciju lepu koja traje do 15. oktobra i u toku je prijava škola. Koliko znam, prijavilo se neki 40-50 ruralnih škola. One se zapravo na neki način nadmeću akciji Budi aktivan i kreativan, tako da će nam one pokazati u sredini njihovoj ruralnoj kako su oni zapravo aktivni, kako je Evropska nedelja sporta njih inspirisala i šta su to oni organizovali za svoje mališane. Tako da i tu ćemo imati neke vredne nagrade za one najuspešnije.
Imate posla stvarno.
Tako da ima posla zapravo, da, i eto trudimo se da tu poruku budi aktivan, da zaista pošaljemo svima.
Da se svi pokrenemo. Hvala puno na uključenju, želim puno uspeha i u ovome što sada radite, a proći ova nedelja sporta pa ćete nastaviti sve ovo, a mi ćemo naravno pratiti sve vaše aktivnosti. Hvala vam.
Hvala najlepše.
Bila je ovo Nataša Janković, koordinatorka za promociju olimpijskih vrednosti Olimpijskog komiteta Srbije i čuli ste, izađite iz kuće, prošetite se, evo se pogledajte kako je ovdje lepo vreme koje u Beogradu i u okolini već sad može, ako ne mora na posao, da se pokrene i stvarno nije potrebno previše da bi naše telo uživalo u lepim stranama aktivnosti. Oh, 6 minuta je do 10 časova, evo nas pri kraju našeg jutarnjeg programa, uhvatili smo dan 27. septembar i ono što je lepo je da smo uhvatili ovu promenu vremena, kako se sinoć naoblačilo i koliko je kiše padalo, ko bi rekao da će osvanuti oko lepo i vedro jutro makar u Beogradu, a prognoza za danas kaže da će biti u toku dana promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz pojavu pljuskova s grmljavinom. E, ti pljuskovi mogu lokalno da budu izraženi sa gradom, jakim ili olujnim vetrom i količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme. Temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu slično vreme i u Beogradu će biti 23 stepena, može biti i tih pljuskova sa grmljavinom koji mogu da donesu i malo više kiše, ali ništa što će nas poremetiti. Sutra na severu i zapadu malo svežije, bit će to i kiše povremeno, ali u ostatku zemlje lepo i sve toplije. Od četvrtka do subote u svim krajevima lepo i toplo, temperatura i do 20 stepeni, na jugu i istoku ponegde je moguće kratkotrajna kiša ili pljusak, ali svakako će biti mnogo lepše i toplije vreme nego što je bilo prethodnih dana. Biće kiša u subotu posle podne uveče, a onda u nedelji početkom naredne sedmice uglavnom suvo, temperatura samo malo niža, ali svakako će biti prijatnije. Dobro, šta smo se smrzavali, smrzavali, sad ćemo malo opet da se ogrejemo i da ne brinemo mnogo o grejanju i o zimi koja dolazi. Ovako kad je hladno u kući i u stanu, boga mi, odmah se zabrinemo kako ćemo ove zime. Eto, prilike da se narednih dana malo opustimo. Sa vama jutros od 6:30 Miloš Milojković za Mixpultom. Muzička urednica je Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Vi svakako ostanite uz prvi program Radio Beograda i magazin na prvom. Mi smo pričali o turizmu, o putovanjima, kratkim putovanjima u inostranstvo za male novce, a u magazinu više priča na Svetski dan turizma o tome kako je turistička sezona prošla u Srbiji. Prijetan dan!